σε ένα ακόμη κρυμμένο μήχος, σας έπρεπε και στο σημερινό επεισόδιο, αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνετε. Στο σημερινό επεισόδιο έχω έναν καλεσμένο που πραγματικά...
Τρολάρεις τώρα.
Τον παρακαλάω, δεν τρολάρω, έχουμε ξεκινήσει.
Έχω ξεκινήσει.
Ναι.
Έχω το κινητό εδώ πέρα, γιατί δεν τα λες.
Στο σημερινό επεισόδιο.
Δεν πάει τώρα αυτό, έτσι δεν θα το γράψω.
Ναι, χαρά πάει.
Θα το γράψουμε αυτό.
Είναι YouTube εδώ, είμαστε αληθινοί.
Okay.
Έναν καλεσμένο που τον παρακαλάω από τον Νοέμβριο του 2022. Να έρθει σε αυτό εδώ το κανάλι και με σνόμπαρε, γιατί μάλλον το να σώζει πρόσφυγες ήταν πιο σημαντικό από το να δεχτεί την πρόσκλησή μου. Τον Ιάσον Αβασταλόπουλο!
Δεν νιώθω καθόλου άβολα, ευχαριστώ για όλο αυτό.
Χαίρομαι πάρα πολύ, αυτός ήταν ο σκοπός μου, γιατί όταν έμαθα ότι είσαι ηχθής, στόχος ήταν να νιώσεις άβολα.
Το κατάφερες απόλυτα, μπράβο, συγχαρητήρια.
Ιάσονα. Καταρχάς, καλώς ήρθες στο κρίμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που όντως καταφέραμε να το κάνουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, εγώ μπορώ να λέω βλακίες τώρα, αλλά κάνεις ένα πολύ σημαντικό έργο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Και πραγματικά ήταν δύσκολο να βρούμε στιγμές που θα είμαστε και δύο εδώ, στη χώρα, στα πάτρια εδάφη. Θέλω για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει και δεν έχει ιδέα ποιος είναι αυτός ο τύπος που βλέπει μπροστά του, να μου πεις ποιος είσαι και τι κάνεις σε αυτή τη ζωή.
Εγώ είμαι διασώστης, πιο συγκεκριμένα. Είμαι ο συντονιστής των επιχειρήσεων διάσωσης μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης που λέγεται Mediterranean Saving Humans και ουσιαστικά έχουμε ένα καράβι, το Mare Ionio, με το οποίο οργανώνουμε αποστολές στην κεντρική Μεσόγειο, στη θάλασσα δηλαδή μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης, ψάχνοντας για βάρκες με πρόσφυγες, ψάχνοντας για ανθρώπους σε κίνδυνο, με σκοπό να τους διασώσουμε και να τους μεταφέρουμε στο πλησιέστερο ασφαλές λιμάνι. Αυτό, εντάξει, ήταν κάτι το οποίο προφανώς δεν το είχα επιλέξει έτσι ως δραστηριότητα. Προέκυψε στην πορεία μετά τη Λέσβο. Δηλαδή, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις διασώσεις προσφύγων το 2015 στη Λέσβο. Εγώ έχω σπουδάσει πολιτικός μηχανικός.
Καμία σχέση,
ναι. Αλλά από μικρός ήθελα κάτι πιο ανθρωπιστικό. Οπότε συμμετείχα σε αποστολές με τους γιατρούς χωρίς σύνορα ως μηχανικός στην Αφρική. Χτίζαμε νοσοκομεία σε περιοχές όπως το Νότιο Σουδάν. Αλλά πέρα από αυτό, από μικρή ηλικία πάλι συμμετείχα στο κίνημα αλληλεγγύης της Αθήνας. Είμαι από την Αθήνα και ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης δημιουργήσαμε δομές αλληλεγγύης στην Αθήνα, στις γειτονιές, με συλλογικές κουζίνες, με δωρεάν μαθήματα για τα παιδιά, με χαριστικά παζάρια και αγωνιζόμασταν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και υπέρ όλων εκείνων των πραγμάτων που συνιστούν τους όρους της καθημερινής μας διαβίωσης. Οπότε η Λέσβος και οι διασώσεις προσφύγων ήρθαν ως μια φυσική συνέχεια της δράσης μας στην Αθήνα. Δηλαδή να κάνουμε κάτι εδώ και τώρα, να αγωνιστούμε για κάτι χωρίς να περιμένουμε να το λύσουν οι δήμαρχοι, τα κράτη, οι πολιτικοί κτλ.
Είναι ουσιαστικά σαν να πήρες αυτή την απόγνωση που έχουμε όλοι μόνιμα μέσα μας και να την έκανες κάτι, να την αξιοποίησες κάπως. Εσύ μεγάλωσες στην Αθήνα, σε ποια γειτονιά, έτσι από πορεία να καταλάβω λίγο.
Αγία Παρασκευή.
Αγία Παρασκευή. Μεγάλωσες λοιπόν στην Αθήνα και έβλεπες όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που συνέβαιναν γύρω σου. Πότε έπιασες τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, να έχεις αυτή τη δυσφορία για τη ζωή και για το ανθρώπινο είδος γενικότερα?
Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που σου γεννιέται. Είναι ένα κομμάτι της συνολικής διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου, των ερεθισμάτων του, των επαφών που έχει, των διαβασμάτων που κάνει. Αλλά ίσως η πιο σημαντική στιγμή πολιτικοποίησης, γιατί και αυτό πολιτική είναι. Δηλαδή, η πολιτική δεν είναι μόνο τα κόμματα. Ναι. Όταν οι άνθρωποι από τα κάτω οργανώνονται και κάνουν πράγματα για τη ζωή τους και για να βοηθούν άλλους, είναι πολιτική από τα κάτω. Ήταν στο πανεπιστήμιο. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
Okay, άρα είσαι
τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, γι' αυτό δεν τα γουστάρει και η κυβέρνηση, είναι χώρος ακόμα που υπάρχει ανταλλαγή ιδεών, αμφισβήτηση, γεννιούνται πράγματα.
Θεέ μου έχεις φέρει τόσα πολλά θέματα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θέλω να μείνουμε λίγο στη Λέσβο, γιατί είναι κάτι που βρίσκεται στο παρελθόν, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όλης της πορείας σου. Γιατί όπως μου είπες και εσύ, δεν ξύπνησες μια μέρα και είπες «Α, εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ακτιβιστής». Περάσανε κάποια στάδια, ρε παιδί μου. Πώς κατέληξες εσύ να σώζεις πρόσφυγες στη Λέσβο?
Ναι, όπως είπα και πριν, αυτό ήρθε ως μια φυσική συνέχεια της δράσης αλληλεγγύης που είχαμε στην Αθήνα. Οπότε με το που είδαμε αυτές τις αδιανόητες εικόνες ότι μαζικά κύματα ανθρώπων, χιλιάδες άνθρωποι καταφθάνουν καθημερινά στα ελληνικά νησιά χωρίς καμία υποδομή και σε άθλιες συνθήκες, αποφασίσαμε από την αρχή, με μια ομάδα αλληλέγγυων από τα Εξάρχεια συγκεκριμένα, να πάμε στη Λέσβο και να βοηθήσουμε όπως. Οπότε μας υπέδειξαν οι ντόπιοι ποιο σημείο έχει μεγαλύτερες ανάγκες και πήγαμε εκεί και φτιάξαμε μια πρόχειρη κατασκήνωση σε ένα ψαροχώρι στο βορρά, την Σκάλαση Καμινιάς, και δίναμε στην αρχή ρούχα, φαγητά και ιατρική περίθαλψη στους πρόσφυγες που εκείνη την περίοδο καταφτάνανε σε νούμερα τύπου 3.000 άνθρωποι τη μέρα.
Το θυμάμαι, ήταν φρικτό.
Ήταν ακραίο, δηλαδή κοίταγες τη θάλασσα και βλέπεις παντού κουκίδες, βάρκες με πρόσφυγες που έρχονταν όλο το 24ωρο, non-stop. Μέσα στις βάρκες ήταν όλο το χωριό, έβλεπες μαμά, μπαμπά, τη γιαγιά στο καρότσι, σε αναπηρικά καρότσια, μωρά με τις γάτες τους, κρατάγανε τις γάτες τους. Ήταν ένα μαζικό κύμα φυγής από τη Συρία πάνω σε βάρκες. Και τότε δεν υπήρχε κανείς να τους βοηθήσει. Ήταν πριν έρθουν οι ΜΚΟ, πριν έρθουν οι πιο οργανωμένες δυνάμεις και ήταν οι κάτοικοι μόνοι τους. Οπότε σκάσαμε εμείς από το πουθενά σε ένα απόλυτο χάος, με ναυάγια να συμβαίνουν σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά αυτό που περισσότερο, όχι περισσότερο, αυτό που μας συγκλώνησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και προσωπικά μου άλλαξε και τη ζωή για πάντα, ήταν το μεγάλο ναυάγιο στις 28 Οκτωβρίου του 2015, όπου ένα καΐκι με 300 πρόσφυγες βούλιαζε λίγα μίλια μακριά από εμάς και εμείς τους βλέπαμε από την παραλία, τους κοιτάγαμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν είχαμε βάρκα. Δηλαδή στεκόμασταν στην ακτή, βλέπαμε τους ανθρώπους να πνίγονται, ήταν στα 2 μίλια και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα γιατί τότε δεν υπήρχε διασωστικό σκάφος στο νησί. Και οι μόνοι που τρέξαν να τους βοηθήσουν ήταν οι ψαράδες, οι ψαράδες του χωριού.
Και αυτό είναι συγκλονιστικό, το ότι πραγματικά η αλληλεγγύη σε αυτές τις φάσεις είναι το μόνο πράγμα που μας σώζει σε αυτή τη χώρα, νομίζω.
Καλά, ήταν.
Δηλαδή τότε πήγαν οι ψαράδες.
Ήταν το κίνημα αλληλεγγύης. Παραμένει ίσως από τις κορυφαίες στιγμές της ζωής μου, αυτό το 9 μήνο στη Λέσβο, γιατί πραγματικά ήταν ένα πηγαίο και μαζικό κίνημα αλληλεγγύης. Δηλαδή, αν δεν ήταν οι ψαράδες, θα είχαν πνιγεί όλοι εκείνη τη μέρα και 300 άνθρωποι. Δυστυχώς πνίγηκαν 70 και ήταν μια αδιανόητη κατάσταση με να ξεβράζει θάλασσα νεκρούς, παιδιά, ασθενοφόρα, σιρήνες. Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη εκείνη η μέρα στην παραλία του Μολύβου, στο λιμάνι, στη Λέσβο. Αλλά δεν ήταν οι ψαράδες, δεν θα είχε σωθεί κανείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε στο σήμερα, γιατί εμάς οι ντόπιοι κάτοικοι εκεί μας αγκάλιασαν. Όταν φτάσαμε. Μας δώσανε 4 σπίτια να μένουμε δωρεάν. Εξοχικές κατοικίες. Πάρτε να μείνετε, παιδιά. Μας δώσανε 12 αποθήκες να φυλάμε τα ρούχα μας. Οι ψαράδες εμένα με εκπαίδευσαν πώς να κάνω διασώσεις. Εγώ μένω στο σπίτι της γιαγιάς Μιλίτσας, που είναι η γιαγιά που πήγε να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, η γιαγιά που τάζει το προσφυγάκι και η φωτογραφία αυτή έκανε το γύρο του κόσμου. Γίνανε παγκόσμια σύμβολα αλληλεγγύης. Και αυτό πρέπει να το τονίζουμε στο σήμερα, γιατί σήμερα έχει αλλάξει τελείως το κλίμα, έχει πάει από την άλλη πλευρά. Αλλά να θυμόμαστε ότι η Λέσβος και η Ελλάδα γίνανε διεθνώς γνωστές όχι από τη δράση των ξενόφοβων και των ρατσιστών που λένε σήμερα δεν θέλουμε πρόσφυγες, δεν χωράμε άλλους να φύγουν, αλλά από το αντίθετό τους. Δηλαδή η Λέσβος έγινε διεθνώς γνωστή από τη δράση των ανθρώπων της αλληλεγγύης, από τους απλούς ψαράδες, από τους απλούς κατοίκους, από τους εθελοντές που δίναν από το υστέρημά τους και βουτάγαν στις θάλασσες για να σώζουν παιδιά.
Καλά, εσείς ξεκινήσατε από τα Εξάρχεια και πήγατε σε ένα νησί και ζήσατε εκεί πόσους μήνες απλά για να το κάνετε αυτό. Ενώ ότι αν αυτό δεν είναι ανιδιοτέλεια, δηλαδή.
Ναι, εμείς μετά από αυτό το ναυάγιο φτιάξαμε ομάδα διάσωσης. Έτσι είναι πλάκησα εγώ. Δηλαδή, το ίδιο βράδυ κάναμε συνέλευση. Ήμασταν τόσο συντετριμένοι. Βλέπαμε 70 νεκρούς.
Είναι πολύ φρικτές αυτές οι εικόνες και πραγματικά νομίζω ότι σου αλλάζουν τη ζωή και δεν ξέρω, εγώ μπορεί να τρελαινόμουν αν έβλεπα κάτι τέτοιο. Ναι. Ενώ ότι δεν ξέρω πώς βρίσκεις τη δύναμη μετά από όλη αυτή την τόσο άσχημη εικόνα, από όλη αυτή την απόγνωση. Γιατί φαντάζομαι ότι όλη αυτή η κατάσταση περιείχε και πολλή απόγνωση.
Αν δεν κάναμε κάτι τότε, δεν θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε αυτό που είχαμε βιώσει. Οπότε σου λέω, το ίδιο βράδυ κάναμε συνέλευση και αποφασίσαμε με τα παιδιά να φτιάξουμε ομάδα διάσωσης, να βάλουμε όλοι λεφτά, να κάνουμε crowdfunding. Εγώ πήγα στην Αθήνα την επόμενη μέρα, έφερα ένα μικρό φουσκωτό που έχει η οικογένειά μου από παλιά, το διέθεσα στη δομή και βρήκαμε και μερικούς ναυαγοσώστες, μερικούς γιατρούς και ένα μεταφραστή αραβικών και φαρσί και φτιάξαμε το πρώτο σκάφος διάσωσης στο νησί. Μέχρι τότε δεν υπήρχε.
Πω.
Και μας εκπαιδεύσαν οι ψαράδες. Συγκεκριμένα, οι ψαράδες της Σκάλας, η Καμινιάς, μου δείχνανε πώς να ρημουλκεί στη βάρκα. Αυτοί το κάνουν χρόνια, σώζουν πρόσφυγες. Ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία του νησιού που έχει βράχια, που έχει υφάλους. Δηλαδή στην αρχή αυτοί με εκπαίδευσαν. Είχαμε ενσωματωθεί με τους ντόπιους στο κομμάτι των διασώσεων.
Μου έκανε εντύπωση αυτό που λες ότι οι ψαράδες έσωζαν χρόνια πρόσφυγες πριν γίνει καν αυτό το 2015 το περιστατικό. Και αυτά, ακριβώς, ας πούμε, είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Γιατί, εντάξει, ειδικά αν μένεις και στην Αθήνα που δεν έχεις καμία ιδέα του τι μπορεί να συμβαίνει στα νησιά που είναι πιο κοντά στα σύνορα, ας πούμε. Ωραία, οπότε έτσι ξεκινήσατε την ομάδα διάσωσης και πλέον από ένα φουσκωτό έχετε καταλήξει να είστε...
Η ομάδα αυτή, ο Πλάτανος λεγότανε, η αυτοοργανωμένη δομή του Πλατάνου, έληξε τον Ιούνιο του 2016. Ήμασταν εκεί από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Και μετά σταματήσαμε γιατί οι αφήξεις προσφύγων είχαν σχεδόν εκμηδενιστεί στη Λέσβο μετά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αλλά στην Ιταλία, στο άλλο πέρασμα της Μεσογείου, άνθρωποι ερχόντουσαν συνέχεια από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Και εκεί τα καράβια, άλλες οργανώσεις, ζητάγανε ανθρώπους με εμπειρία. Οπότε είχα την εμπειρία της Λέσβου και έτσι πήγα και ξεκίνησα να συμμετέχω σε αυτά τα πλοία, που τελείως άλλη πίστα, έτσι, καμία σχέση. Δηλαδή, Λέσβος μπροστά τους είναι κάτι απλό.
Αλήθεια.
Ναι, η Μεσόγειος είναι ένα απέραντο νεκροταφείο. Η Μεσόγειος είναι η πιο θανατηφόρα θάλασσα στον πλανήτη. Και φέτος έχουμε 3.000 νεκρούς. Το 23 είχαμε 3.000 νεκρούς στη Μεσόγειο. Μόνο τώρα το 24 είναι γύρω στους 700. Και ουσιαστικά μιλάμε για μια απέραντη αχανία έκταση. Δεν είναι όπως τη Λέσβο που βλέπεις στην Τουρκία. Είσαι στο πουθενά. Είσαι στη μέση του πουθενά. Είσαι πάνω σε ένα πλοίο. Ζεις μέσα στο πλοίο. Μπορεί να μην δούμε στεριά και για δύο εβδομάδες. Κοιμόμαστε μέσα στο καράβι. Και είμαστε ένα πλωτό νοσοκομείο ουσιαστικά που περιπολούμε στα ανοιχτά και ψάχνουμε με τα κιάλια και με το ραντάρ να βρούμε κάτι βαρκούλες 5 μέτρα. Φαντάσου πόσο δύσκολο είναι αυτό να τους εντοπίσεις στην απεραντοσύνη της Μεσογείου.
Και να σε ρωτήσω κάτι, όλους αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή, ωραία, πες ότι πετυχαίνετε πάνω σε μια βάρκα, ρε παιδί μου, που είναι πρόσφυγες. Τους φέρνετε πάνω στο καράβι, στο σκάφος, τους περιθάλλετε και μετά πού τους πάτε?
Όταν δούμε βάρκα με πρόσφυγες, σταματάμε το πλοίο σε μια ασφαλή απόσταση, κατεβάζουμε δύο φουσκωτά, προσαγγίζουμε και με την βοήθεια διερμηνέων τους εξηγούμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι φοβούνται.
Προφανώς.
Δεν ξέρουν ποιοι είμαστε, έχουν δεχτεί επιθέσεις. Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο που μας επιτέθηκαν, ναι, με σφαίρες κάτι λιβικές συμμορίες πριν από ένα μήνα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απαχθεί από λιβικές συμμορίες, έχουν βασανιστεί, έχουν ουλές από βασανιστήρια. Όλες οι γυναίκες έχουν κακοποιηθεί από παραπάνω από έναν άντρα στη Λιβύη. Και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πουληθεί ως σκλάβοι. Στη Λιβύη υπάρχει κανονικό δουλεμπόριο. Όχι αυτό που λένε τα κανάλια, τα δουλεμπορικά σκάφη,
ναι, ναι, ναι,
που εννοούν,
ναι, ναι,
τους πρόσφυγες. Στη Λιβύη, επειδή είναι εμφύλιος πόλεμος και επειδή είναι ένα χαοτικό πράγμα με χιλιάδες πολιτοφυλακές, συμμορίες και ένοπλες ομάδες, απαγάγουν πρόσφυγες, ειδικά υποσαχάριους Αφρικανούς, και τους πουλάνε ως σκλάβους για να κάνουν βαριές εργασίες. Στα σπίτια τους, στα χωράφια τους, κάτω από την απειλή των όπλων, τους βασανίζουν για λίτρα, τους χτυπάνε και τους βάζουν τηλέφωνο στο αυτί, πάρε την οικογένειά σου να μας στείλει λίτρα. Οπότε οι άνθρωποι με το που μας δουν δεν ξέρουν ποιοι είμαστε. Αφού τους εξηγήσουμε, μοιράζουμε σε όλους σωσίβια και λίγους 5-5 τους πάμε στο καράβι και από το καράβι τους πάμε στην ακτή. Σκέψω ότι ειδικά παλιότερα πολλές γυναίκες, η πρώτη ερώτηση που μας κάνανε στο καράβι είναι αν έχουμε τεστ εγκυμοσύνης. Και μαθαίναν στο πλοίο από τους γιατρούς ότι είναι έγκυες από τους βιασμούς στη Λιβύη. Ότι όλες είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Εντάξει, είχαμε και περιπτώσεις όπου γυναίκες χάστηκαν να γεννήσουν έμπλο. 5 γένες εγώ έχω ζήσει στη μέση της Μεσογείου. 5 φορές γέννησε γυναίκα μέσα στο καράβι. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και το παιδί γεννήθηκε σε διεθνή ύδατα και ο καπετάνιος υπέγραψε το πιστοποιητικό γέννησης. Φοβερά πράγματα.
Ρεσί, είναι τόσο φρικιαστικό το ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, κυριολεκτικά δίπλα μας. Εμείς δεν έχουμε καθόλου εικόνα του πόσο μεγάλα μπορεί να είναι, ας πούμε. Ζούμε μία απλή καθημερινότητα, σαν κανονική, μέσα σε μία κανονικότητα τέλος πάντων. Εντάξει, είμαστε θυμωμένοι με το κράτος για τους δικούς μας λόγους. Δεν μπορεί κάποιος νορμάλ άνθρωπος να το χωρέσει στο μυαλό του όλο αυτό που μου περιγράφεις. Ενώ ότι αυτά που μου λες, ενώ ξέρω ρε παιδί μου και σε παρακολουθώ και βλέπω τι γίνεται γύρω, δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό ενός ανθρώπου ότι αυτά γίνονται εν έτη 2024 κυριολεκτικά δίπλα μας. Ότι είναι τόσο βάρβαρα και τόσο... Νομίζω ότι οι ειδήσεις και η τηλεόραση και όλος αυτός ο βομβαρδισμός από πληροφορίες τα έχουν κάνει στο μυαλό μας πιο ωραίο, παιδί μου, ότι εντάξει, αυτό που λες, τα δουλοπάζαρα, ξέρω εγώ, και τα τέτοια που okay, τι είναι πρόσφυγες, είναι που τους πηγαίνουν φέρνουν. Δεν μπορεί να το χωρέσει στο μυαλό ενός ανθρώπου το πόσο σκληρά πράγματα είναι.
Έτσι είναι, και γι' αυτό άμα έχεις προσέξει, όλοι οι εργαζόμενοι στο προσφυγικό, δηλαδή από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διασώστες στη Μεσόγειο, μετά από λίγο συνήθως σταματάνε. Ή παθαίνουν burnout, ή σταματάνε, ή δεν θέλουν να μιλάνε πλέον γι' αυτό, γιατί είναι τρομακτικά σκληρή αυτή η κατάσταση. Είναι απάνθρωπη. Η βία που ασκείται στα σώματα των μεταναστών και των μεταναστριών είναι ασύλληπτη. Είναι το μεγάλο δράμα της εποχής μας. Ζούμε σε μια περιοχή όπου έχει 30.000 νεκρούς ανθρώπους τα τελευταία 9 χρόνια. Η Μεσόγειος αυτή τη στιγμή έχει 30.000 νεκρούς. Και όχι λόγω κάποιου ατυχήματος ή κάποιας φυσικής καταστροφής. Δεν είναι η κακιά στιγμή, όπως λέγανε και τα Τέμπη, που ούτε εκεί ήταν, αλλά από μια συνειδητότατη πολιτική επιλογή των ευρωπαϊκών κρατών να μην διασώζουν έγκαιρα τους πρόσφυγες. Δηλαδή, υπάρχουν βάρκες που ζητάνε βοήθεια απεγνωσμένα για ώρες ή και μέρες και δεν τους διασώζει κανείς. Στο ναυάγιο της Πύλου, μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα αν θες, οι άνθρωποι ζητάγαν βοήθεια για 16 ώρες και δεν τους διασώσε κανείς στην Ελλάδα και πνιγήκαν 650. Οπότε εμείς καλύπτουμε αυτό το τεράστιο κενό. Το τεράστιο κοινό που έχει παρουσιαστεί στο διασωστικό κομμάτι, επειδή δεν τους διασώζουν τα κράτη, το κάνουμε εμείς. Άρα λοιπόν δεν είναι μια τραγωδία που έπεσε από τον ουρανό.
Είναι κάτι έχει συγκεκριμένες αιτίες,
το κάνουν τα κράτη συνειδητά. Είναι η πολιτική της μη διάσωσης, έτσι λέγεται, non-assistance policy, και δεν τους διασώζουν για να πνίγονται και να μην έρχονται στην Ευρώπη. Αυτό είναι. Είναι μια πολιτική αποτροπής. Δεν τους διασώζω, πνίγεσαι, δεν θα φτάσεις ποτέ, θα το μάθουν οι άλλοι στη χώρα σου και δεν θα έρθουν. Αυτό. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τον θάνατο ως μέσο αποτροπής. Δεν είναι, αυτό που λέω δεν είναι ένα σχήμα λόγου.
Είναι
κυριολεξία, είναι αυτό που συμβαίνει καθημερινά. Και σκέψω ότι παρόλο που είμαστε εκεί και υπάρχουν και άλλα πλοία σαν και εμάς, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 15 καράβια συνολικά της κοινωνίας των πολιτών, έτσι. Άλλα είναι με θελοντές, άλλα είναι με εργαζόμενους. Παρόλα αυτά, είναι ένας αγώνας δρόμου η διασώση στη Μεσόγειο. Δηλαδή, πολλές φορές δεν φτάνουμε έγκαιρα. Γιατί αυτές οι βάρκες είναι τόσο υπερφορτωμένες και τόσο κακής ποιότητας που μετά από λίγο διαλύονται ή αναποδογυρίζουν. Δηλαδή βρίσκουμε πολύ συχνά μισοδιαλυμένα φουσκωτά στη μέση του πουθενά. Οι άνθρωποι να δίνουν ένα κανονικό αγώνα για τη ζωή τους, να βιάζουν το νερό με τα χέρια τους από τις βάρκες ή με τα παπούτσια τους για να μην βυθιστούν. Και πολλές φορές η πρώτη εικόνα που βλέπουμε είναι δεκάδες χέρια τεντωμένα. Με το που φτάνουμε να τους βοηθήσουμε, βλέπουμε χέρια. Και την πρώτη φορά που είδα αυτή την εικόνα, δεν κατάλαβα αμέσως τι ήταν. Αλλά καθώς πλησίασα με το φουσκωτό για να ξεκινήσει η διάσωση, είδα ότι ήταν μανάδες και πατεράδες που κρατάγαν τα μωρά τους ψηλά και μας παρακαλάγαν να τα πάρουμε για να σωθούν στα σίγουρα. Αυτό, όσες φορές και να το δεις, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, σε χτυπάει σκληρά όσες φορές και να το βιώσεις.
Έχουμε ζήσει κι εμείς την προσφυγιά και όλο αυτό το πράγμα. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που έχει φύγει στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο, τέλος πάντων. Γιατί πιστεύεις ότι είμαστε μια χώρα που είμαστε τόσο φασίστες, τόσο ρατσιστές?
Δεν θεωρώ ότι όλη η ελληνική κοινωνία είναι φασίστες και ρατσιστές.
Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, τέλος πάντων.
Θεωρώ ότι συνυπάρχουν αυτοί οι δύο κόσμοι. Πάντα συνυπήρχε ο κόσμος της βαρβαρότητας με τον κόσμο της αλληλεγγύης. Πάντα συνυπήρχε ο κόσμος της εξουσίας με τον κόσμο που αγωνίζεται. Συνυπάρχουν και τα δύο. Δεν είμαστε ένα μόνο πράγμα. Σίγουρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο πολιτικό σκηνικό έχει μετατοπιστεί το πράγμα πιο προς τα δεξιά, πιο ρατσιστικά. Υπάρχουν αιτίες, δηλαδή μπορούμε να το αναλύσουμε αν θες. Πολύ συνοπτικά θεωρώ ότι πάντα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αβεβαιότητας, ανασφάλειας, όταν γύρω σου δεν υπάρχουν προσδοκίες για τη ζωή. Το βλέπουμε σήμερα. Έχουμε δύο πολέμους κοντά μας, φοβερή ακρίβεια και ανεργία. Η εύκολη συνταγή για τα κράτη, για να κρατήσουν την κοινωνική συνένεση, είναι να καταφύγουν στην ξενοφοβία, στην εθνική ασφάλεια, στον εθνικισμό. Οπότε πλασάρουν έναν εχθρό, ότι έρχονται οι πρόσφυγες, ότι αυτοί φταίνε για όλα οι μετανάστες, για να έχουν τους από κάτω ήσυχους, υποταγμένους, να μην αντιδρούν. Δηλαδή ο ρατσισμός είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την εξουσία. Πάρα πολύ χρήσιμος, γιατί τι κάνει? Κάνει τους φτωχούς να μισούν τους φτωχότερους. Οπότε οι από πάνω τη βγάζουν καθαρή. Όταν σου λένε ότι για όλα αυτά είναι ο μετανάστης έκοψε τους μισθούς και τις συντάξεις. Ο μετανάστης έφερε τα μνημόνια.
Ο μετανάστης έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία ή στη Γάζα.
Πραγματικά είναι εντυπωσιακό πώς η φιγούρα του πρόσφυγα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή διαφορετικών τύπων απειλών. Γιατί η απειλή είναι κοινωνική. Έτσι. Επειδή ναι. κατασκευάζεται. Γι' αυτό λέω ότι έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου ότι για όλα αυτά είναι μετανάστες. Τα ίδια κάνανε και οι Γερμανοί πριν το Χίτλερ. Ναι. Πάλι υπήρχε ξενοφοβία, για όλα αυτά είναι οι Εβραίοι. Πάντα σε περιόδους κρίσης είναι εύκολο να κατηγορείς έναν ξένο για να συσπυρώσει το δικό σου ακροατήριο. Αλλά μένα μου κάνει εντύπωση πραγματικά, δηλαδή πόσο χρησιμοποιείται η φιγούρα του πρόσφυγα για να φτιαχτούν διαφορετικές απειλές. Δηλαδή, άλλοτε οι πρόσφυγες παρουσιάζονται ως τρομοκρατική απειλή. Θα βομβαρδίσουν την Ευρώπη.
Ναι.
Άλλοτε ως θρησκευτική απειλή. Θα μας εξισλαμίσουν. Έρχονται το Ισλάμ. Άλλοτε ως κοινωνική απειλή. Κλέβουν, βιάζουν, σκοτώνουν. Εθνική απειλή. Ο Ερντογάν τους στέλνει. Γιατί είναι μουσουλμάνοι.
Ναι, ναι, ναι.
Μέχρι και υγειονομική απειλή. Δεν ξέρω να θυμάσαι την εποχή του COVID. Κάτι αδιανόητα. Αδιανόητα δημοσιεύματα. Κάτι καραγκιοζηλίκια που διατυμπάνιζαν ότι ο Ερντογάν στέλνει πρόσφυγες μολυσμένους με κορονοϊό, επιλεγμένους από τα κάμπ της Τουρκίας, για να διεξάγει βιολογική τζιχάντ εναντίον των Ελλήνων. Είναι φοβερό τι παπάντζα ακούμε για το προσφυγικό και τους μετανάστες. Πραγματικά μιλάμε για χυδαιότητες και ακραίες ρατσιστικές ηλικιότητες. Με σκοπό αυτό. Ο σκοπός είναι απλός. Να πάρουν την ψήφο του κόσμου πάνω στο φόβο. Πουλάνε φόβο, πουλάνε πατρίδα. Για να μπορέσουν να σταθούν στην εξουσία, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν.
Πατρίστες και η οικογένεια, που είναι το νέο σλόγγαν που επανήλθε από τη Χούντα. Το έχουμε και τώρα. Σίγουρα έχετε φάει πολύ πόλεμο. Και έχεις φάει πόλεμο και από την ίδια τη χώρα από την οποία προέρχεσαι. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, πώς το βιώνεις? Δηλαδή, σε κάποια περίοδο θυμάμαι ότι σε κράζανε πάρα πολύ στα social media ότι αυτός που είναι Κομπογιαννίτης, το είχε ζήσει αυτό, το θυμάσαι?
Κοίτα, όλα αυτά προέρχονται από την κυβέρνηση. Έτσι. Μιλάμε για ένα ξεκάθαρη επιχείρηση ψυχοφαντίας και στοχοποίησης που δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά όποιον και όποια στέκεται στο πλευρό των προσφύγων. Το συμβαίνει και στην Ιταλία, συμβαίνει και στην Ελλάδα και είναι πολύ απλό βασικά. Εφόσον ο πρόσφυγας ποινικοποιείται, πλέον δεν τους λένε πρόσφυγες. Αν έχεις δει εδώ και 4-5 χρόνια, τους λένε μετανάστες πλέον. Ο ίδιος άνθρωπος, ο Σύριος, ναι. που φεύγει από τον πόλεμο της Συρίας, πλέον λέγεται μετανάστης ή λάθρομετανάστης.
Το λάθρομετα. Θέλω να ξεράσω.
Χιδεότητα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή ακριβώς προσπαθούν να ποινικοποιήσουν την προσφυγιά, να εγκληματικοποιήσουν τη φιγούρα του πρόσφυγα, αναγκαστικά θα ποινικοποιήσουν και όποιον στέκεται ναι. δίπλα σε αυτούς. Δηλαδή το δίπολο είναι αλληλένδετο. Ο πρόσφυγας έχει γίνει λάθρομετανάστης. Και ο αλληλέγγυος, ο διασώστης, έχει γίνει διακινητής ή οτιδήποτε άλλη μπουρδα λένε. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι να σταματήσουν την αλληλεγγύη. Θέλουν να μας διώξουν από τα σύνορα, να μην είμαστε εκεί. Γιατί βλέπουμε, γιατί μιλάμε και καταθέτουμε, είμαστε μάρτυρες των εγκληματικών πρακτικών της κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών κρατών. Γιατί συμβαίνουν έσχοι στη θάλασσα. Ακόμα δεν έχουμε πει κάτι, αλλά συμβαίνουν έσχοι. Και το ναυάγιο της Πύλου ήταν ένα έγκλημα με την υπογραφή των ελληνικών αρχών. Ήταν ένα έγκλημα και αυτό έχει αποδειχθεί. Οπότε αναγκαστικά αυτοί πρέπει να μας χτυπήσουν για να μην μιλάμε, να σταματήσουμε να μεταφέρουμε την πληροφορία από τα σύνορα και από αυτές τις απάνθρωπες μεθόδους των κρατών.
Με όλα αυτά τα πράγματα που έχεις δει και έχεις ζήσει, πώς ζεις και είσαι μια χαρά χαροπός άνθρωπος, ήρθες εδώ πέρα χαμογελαστός?
Εντάξει, μα.
Όχι, γιατί εγώ περίμενα.
Μα δεν υπάρχει εδώ πέρα. Τι υπάρχει? Υπάρχει κάποιο ζήτημα? Δηλαδή. Έχουμε κάτι να διαπραγματευτούμε με αυτούς. Δηλαδή, εδώ πνίγονται άνθρωποι. Τι θα μου πει κάτι το τρόλ στο Twitter που δεν έχει δει ποτέ ναυάγιο στη ζωή του? Δεν μπορεί να σε ακουμπήσει αυτό το πράγμα. Είναι τόσο ασήμαντο, είναι τόσο μικρό, που δεν μπορεί να σε ακουμπήσει. Γιατί εμείς δυστυχώς δεν είμαστε διασώστες σε μια φυσική καταστροφή, έτσι, σε ένα σεισμό.
Ναι.
Ή σε ένα... Είμαστε διασώστες σε κάτι.
Είμαστε διασώστες προστασία που πηγαίνουν για.
Ναι, είμαστε σε κάτι το οποίο έχει ανθρωπογενή αίτια, έχει πολιτικά αίτια. Μπορεί αύριο το πρωί να σταματήσουν οι πνιγμοί. Αύριο το πρωί, αν θέλουν τα κράτη. Οπότε, δυστυχώς, αυτό που κάνουμε έχει και μια πολιτική χρειά. Δηλαδή, δυστυχώς, η διάσωση προσφύγων έχει γίνει πολιτική πράξη. Κατάλαβες? Εκεί έχουμε φτάσει.
Ναι,
έχει γίνει debate, πολιτικό debate, αν θα σώζουμε μετανάστες. Είναι ακραίο αυτό το πράγμα.
Να σου ρωτήσω κάτι. Πραγματικά πιστεύεις ότι αν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σωζόντουσαν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες?
Την αύριο, βέβαια. Την επόμενη μέρα, εννοείται.
Δεν είναι πολύ τρομακτικό αυτό? Γιατί εμείς το βλέπουμε ότι οι πρόσφυγες είναι οι άλλοι. Αν βρεθούμε εμείς ποτέ σε αυτή την κατάσταση.
Μα έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και έχουμε δει τι έγινε.
Ναι.
Όταν ήρθαν οι Μικρασιάτες εδώ.
Πω, καλά.
Με τον ίδιο τρόπο τους φέρθηκαν. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι το πρόβλημά τους δεν είναι ο ξένος επειδή μιλάει αραβικά, επειδή είναι μουσουλμάνος. Το πρόβλημά του είναι ο φτωχός ξένος. Ο φτωχός γενικά. Δηλαδή
γενικά,
οι Μικρασιάτες Έλληνες ήτανε. Και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πώς τους φέρθηκαν εδώ οι ντόπιοι? Τους λέγαν τουρκόσπορους, τους άντρες. Τις γυναίκες τις λέγαν παστρικές, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή πόρνες πρακτικά. Και τους είχαν περιθωριοποιήσει σε κάτι γκέτο. Κάνανε επιθέσεις. Έχουμε επιθέσεις με μολότοφ σε κάμπ προσφύγων, με νεκρούς και τραυματίες. Και τους θεωρούσαν βάρβαρους, ανατολίτες, Τούρκους κτλ. Οπότε αυτό δείχνει ότι ο ρατσισμός τροφοδοτείται από το μίσος προς τον αδύναμο. Αυτό είναι το βασικό. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, ότι το μίσος προς τον αδύναμο γεννάει τέρατα. Δεν είναι ο πρόσφυγας το ζήτημα. Πρέπει να παλέψουμε για να εξαφανιστεί αυτή η λογική.
Γιατί δεν είναι κανείς ρατσιστής με τους Νορβηγούς, ας πούμε. Δεν το έχω ακούσει ποτέ να το λέει κάποιος αυτό.
Όχι. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα όλος αυτός ο ρατσισμός μπορεί να στοχοποιεί τους πρόσφυγες, αλλά αύριο μεθαύριο θα στραφεί και προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες που έχουν λιγότερα προνόμια. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτός που μισεί τους πρόσφυγες μισεί και τις τρανς, μισεί και τους γκέι, μισεί και τους Ρωμά, μειονότητες. Ανθρώπους που έχουν λιγότερα προνόμια στην κοινωνία. Είναι αυτό το μίσος προς τον αυτό που έχει λιγότερα προνόμια. Και αυτό σε μια κοινωνία είναι βόμβα στα θεμέλια της, αν αυτό επεκταθεί και γίνει κεντρικό, κεντρική πολιτική. Δηλαδή, κανείς δεν είναι ασφαλής σε μια τέτοια κοινωνία όπου υπάρχει μίσος προς τον αδύναμο. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι η αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες είναι κάτι που προάγει όλη την κοινωνία. Δεν είναι το ζήτημα ο πρόσφυγας αυτός καθεαυτός.
Ναι.
Είναι να τελειώνουμε πια με αυτές τις βάρβαρες αντιλήψεις.
Βασικά, για να καταλάβουμε λίγο τη φάση. Εσύ σε αυτή την περίοδο της ζωής σου, ρε παιδί μου, από τι βιοπορίζεσαι? Γιατί λέμε διασώσεις προσφύγων, αλλά αυτό κάπως φαντάζομαι δεν το κάνεις. Δηλαδή πρέπει να ζήσεις και κάπως. Από αυτό βιοπορίζεσαι κανονικά?
Αυτή τη στιγμή εγώ δουλεύω σε μια οργάνωση η οποία κάνει έρευνα στο τι συμβαίνει στη Μεσόγειο. Δηλαδή δουλεύω κυρίως online από το σπίτι, έτσι βιοπορίζομαι. Στις διασώσεις πάω εθελοντικά. Αλλά έχουν υπάρξει και περίοδοι που ήμουν εργαζόμενος στα διασωστικά πλοία. Δηλαδή, άλλο ότι είμαι εργαζόμενος, άλλο ότι είμαι εθελοντής. Έχει να κάνει με το βαθμό της ενασχόλησης, έχει να κάνει με το βαθμό της χρηματοδότησης, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι σε προσφυγικές ΜΚΟ κτλ. Είναι από τις πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας που υπάρχουν. Δηλαδή, είναι ο ορισμός της επισφάλειας. Γιατί η χρηματοδότηση δεν είναι μόνιμη, εξαρτάται από δωρεές. Ναι. Από τον κόσμο και έχει τρίμηνες συμβάσεις, εξάμηνες, εννιάμηνες. Μετά πρέπει να ξαναψάξεις δουλειά. Και μιλάμε για μισθούς από 1.000-1.500 ευρώ. Είναι χιδεότητες αυτά που λένε, χιδεότητες που διακινούν τα ακροδεξιά τρόλ του Twitter και όλοι αυτοί που είπες πριν, που προέρχονται από την κυβέρνηση, που έχουν λυσάξει να συκοφαντήσουν την αλληλεγγύη και τις ΜΚΟ. Είναι ένα κομμάτι του πολέμου ενάντια στους πρόσφυγες. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ο ίδιος. Δηλαδή, μας μισούν όπως μισούν τους πρόσφυγες. Επειδή σώζουμε πρόσφυγες, το μίσος προς τον πρόσφυγα πάει και σε σένα. Αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό βλέπεις αυτό το μίσος, αυτή την επίθεση. Μας φέρνεις εδώ τους λαθρέους. Αυτό λένε. Γι' αυτό και αυτή η παραφιλολογία για τις ΜΚΟ που τα παίρνουν.
Ναι.
Και δηλαδή, η λέξη ΜΚΟ πλέον έχει γίνει σαυρισιά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει ποτέ καταδικαστεί κανένας διασώστης ή αλληλέγγυος ή μέλος ΜΚΟ. Ποτέ στην Ελλάδα, ούτε στην Ιταλία. Όλα αυτά είναι απλά καμπάνιες συκοφαντίας. Και δεν ξέρω αν είδες, είχαμε μια πολύ μεγάλη δίκη. Τελείωσε τώρα. Η πρώτη φάση τελείωσε τον Φλεβάρι. Τη Σάρα Μαρντίνη. Είναι η διάσημη προσφύγισσα που έγινε ταινία στο Netflix. Yeah. The Swimmers, λέγεται η ταινία. Που δείχνει την ιστορία δύο κοριτσιών, δύο Σύριων κοριτσιών, που κολύμπησαν από την Τουρκία προς την Λέσβο. Ήρθαν κολυμπώντας. Και το Netflix έκανε ταινία πάνω τους. Γιατί η μία, όταν πήγε η Γερμανία, πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου και βγήκε έκτη, νομίζω.
Τέλειο.
Δηλαδή, διαπέτευσαν από τον πόλεμο, ήρθαν κολυμπώντας και πήγαν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ένα από τα δύο κορίτσια, η Σάρα Μαρντίνη, ξαναγύρισε στη Λέσβο μετά από 3 χρόνια να βοηθήσει πρόσφυγες. Και έδινε κουβέρτες στην παραλία και νερό. Και τη συλλάβανε. Τη συνέλαβε το ελληνικό κράτος μαζί με άλλους 23 ανθρώπους. Και τους δικάζανε ως κατάσκοπους, ως διακινητές. Κοιτάγατε, λέει, με κιάλια τη θάλασσα, άρα είστε κατάσκοποι του Ερντογάν. Δεν καταλαβαίνεις τι βλακίες ακούμε για τον προσφυγικό.
Ωραία.
Και φυσικά αθωώθηκαν πανηγυρικά όλοι τώρα το Φλεβάρι. Ήμουνα κι εγώ μάρτυρα στη δίκη περάσπισης. Το δικαστήριο γέλαγε, λέει, είναι άδεια δικογραφία. Αλλά τα μίντια παίξανε. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ΜΚΟ. Κάνουν διακίνηση στο Αιγαίο. Έπαιξε η συκοφαντία. Οι ζωές τους διασύρθηκαν. Οι ζωές τους διασύρθηκαν χωρίς κανένα στοιχείο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ότι καταστρέφουν ζωές πέρα από τους πρόσφυγες, που τους πνίγουν, τους αλληλέγγυους και τους διασώστες, τους διασύρουν και τους καταστρέφουν τις ζωές βασισμένοι στο τίποτα. Στο τίποτα. Έχει βρεθεί κάτι ποτέ εναντίον μου? Όχι. Έχω καμιά δίωξη στην Ελλάδα? Όχι. Η Σάρα Μαρντίν έκατσε 3 μήνες φυλακή, τσάμπα.
Πιστεύεις ότι αυτή είναι δουλειά των δημοσιογράφων ή του κράτους?
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι πιστεύεις ότι όλη αυτή η παραπληροφόρηση είναι στα χέρια των δημοσιογράφων για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα, ή είναι κατευθείαν από το κράτος αυτό, θα μπορούσε?
Αυτό είναι κατευθείαν από το κράτος. Αυτό είναι γραμμή. Γιατί αυτές οι αστυνομικές επιχειρήσεις έχουν κεντρική γραμμή. Δηλαδή η αστυνομία κάνει μια σύλληψη, λέει πιάσαμε 20 μέλη ΜΚΟ διακινητές, μια μπούρδα. Το δίνει στα μίντια, τα μίντια το παίζουν πρωτοσέλιδο. Όταν μετά από 5 χρόνια αθωωθούν στο δικαστήριο, δεν θα το μάθει κανείς. Αυτό συμβαίνει.
Εσύ ως διασώστης, ποιες είναι οι πιο βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζεις, ας πούμε, στη φάση της δουλειάς?
Το πιο δύσκολο πράγμα εκείνη τη στιγμή είναι να μπορέσεις να φέρεις τους ανθρώπους ζωντανούς πάνω στο πλοίο σου. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή αυτό σκέφτεσαι μόνο. Δεν σκέφτεσαι ούτε τα troll του Twitter που λένε μαλακίες, ούτε την κυβέρνηση που στην πέφτει και σε λέει προδότη επειδή μιλάς για τα εγκλήματά τους. Σκέφτεσαι τους ανθρώπους. Και όπως είπα και πριν, αν τα πράγματα πάνε καλά, είναι μια τρομερή στιγμή ανακούφισης που οι άνθρωποι είναι ζωντανοί στο πλοίο. Αλλά πάρα πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και έχουμε ναυάγια και πρέπει να κουβαλήσουμε νεκρούς. Και πρέπει να κρύψουμε τους νεκρούς από τους υπόλοιπους συγγενείς. Γιατί άμα έχεις διασώσει τη μισή βάρκα και άλλη μισή έχει χαθεί, πώς θα πεις στον άνθρωπο που είναι πάνω στο πλοίο σου ότι σε αυτή τη σακούλα είναι ο αδερφός σου ή η μάνα σου? Πρέπει να διαχειριστούμε και το γεγονός του θανάτου πάνω στο καράβι με τους συγγενείς, το οποίο σε εκείνη τη στιγμή είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Και επίσης, πολλές φορές εμείς φτάνουμε σε μια βάρκα και δεν βρίσκουμε κανέναν. Είναι τα λεγόμενα αόρατα ναυάγια. Δηλαδή, η βάρκα χάνεται. Όλοι οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και βρίσκεις μόνο 5-10 πτώματα γύρω. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρουμε πώς ήταν και πού πήγανε. Δηλαδή, αυτό για μένα ήταν τα πιο σοκαριστικά πράγματα όταν πήγα στη Μεσόγειο. Το να μην ξέρεις καν πόσοι νεκροί υπάρχουν, γιατί αυτό που είπα και πριν, 30.000 νεκροί στη Μεσόγειο, έχει να κάνει με το πόσα πτώματα βρίσκονται. Για τους υπόλοιπους κάνουμε εκτιμήσεις. Πόσοι να ήταν τώρα σε αυτή τη βάρκα μέσα εδώ? Να ήταν 100. Και γράφουμε 100 αγνοούμενοι, τυχαία. Και συνήθως δεν βρίσκονται ποτέ στο αχανές της Μεσογείου. Και αυτό για μένα ήταν τα πιο σοκαριστικά πράγματα όταν πήγα εκεί. Δηλαδή το να μην ξέρεις καν το πόσοι νεκροί υπάρχουν και να πρέπει να το διαχειριστείς αυτό με τους συγγενείς που έχουν σωθεί. Γιατί όπως μας είπε και ένας πρόσφυγας, ακόμα και στον πόλεμο έχεις μια εικόνα πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν. Εμείς στη Μεσόγειο δεν έχουμε.
Τώρα η φάση με τη Λιβύη που ανοίξανε πυρά και μου έστειλες και αυτά τα βίντεο που κυκλοφορήσανε και όλες και έγινε αυτός ο χαμός, πήρε θέση το ελληνικό κράτος όλο αυτό?
Όχι, δεν πήρε θέση. Δεν του συμφέρει να πάρει θέση.
Βασικά θες να μας εξηγήσεις λίγο τι έγινε?
Είπαμε ποια είναι η γραμμή της Ευρώπης για τους πρόσφυγες, να μην τους διασώζουν και να τους διώχνουν.
Ναι.
Να τους σπρώχνουν πίσω.
Pushback,
ακριβώς. Τα pushback πώς γίνονται? Στην Ελλάδα τα κάνει το ελληνικό λιμενικό. Τους σπρώχνει πίσω. Θα το εξηγήσουμε μετά. Στην Ιταλία, επειδή οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες, το ιταλικό λιμενικό δεν μπορεί να πάει εκεί πέρα που είμαστε εμείς. Είναι 260 μίλια απόσταση. Οπότε πληρώνει τη Λιβύη, πληρώνει λιβικές συμμορίες, λιβικές πολιτοφυλακές, μαφιόζους και δολοφόνους, κανονικούς, δεν είναι σχήμα λόγου, να σταματάνε τις βάρκες με τους πρόσφυγες και να τους γυρνάνε πίσω στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης, που έχει εμφύλιο. Είναι σαν να επιστρέφεις Ουκρανούς πρόσφυγες πίσω στην Ουκρανία. Αυτό το έγκλημα συμβαίνει στη Λιβύη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αυτές τις συμμορίες. Μαζί με την Ιταλία και τη Μάλτα, βέβαια, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πίσω από αυτό. Οπότε δίνουν λεφτά σε αυτούς, κάτι μαφιόζους, κάτι ιδιωτικούς στρατούς, και τους πληρώνουν με το κεφάλι. Οπότε όσο πιο πολλούς ανθρώπους πιάσουν, τόσο πιο πολλά λεφτά θα πάρουν. Άρα έχουν ιδιαίτερο ζήλο στο να κυνηγάνε πρόσφυγες στη θάλασσα. Οπότε, κάθε φορά που είμαστε εκεί, έχουμε 2 προβλήματα. Πρώτον, να διασώσουμε τους ανθρώπους, να μην πνιγούν. Και δεύτερον, να μην τους επιστρέψουν στη Λιβύη. Γιατί είναι παράνομο να επιστρέφονται πρόσφυγες σε εμφύλιο πόλεμο. Παράνομο αυτό. Είναι η συνθήκη της Γενέβης. Δηλαδή, εμείς εφαρμόζουμε τη συνθήκη της Γενέβης. Εμείς εφαρμόζουμε το ναυτικό δίκαιο. Τα κράτη το καταστρατηγούν. Εκεί έχουμε φτάσει. να επαφίεται η τήρηση των θεμελιωδών νόμων στους απλούς πολίτες και όχι στα κράτη. Οπότε αυτοί οι τύποι, επειδή θέλουν να πιάσουν πρόσφυγες, κάνουν επιθέσεις, πυροβολάνε πολλές φορές τον αέρα για εκφοβισμό και έτσι συνέβη και σε εμάς. Μας την πέσανε την ώρα της διάσωσης.
Έχεις πού είσαι εκείνη την ώρα τη διάσωση να τους βγάλεις όλους αυτούς τους ανθρώπους ζωντανούς?
Έχεις και αυτούς, ναι, ναι, ναι.
Και τον πόλεμο.
Και για να μας διώξουν, άρχισαν να πυροβολούν. Οι σφαίρες έπεσαν 2 μέτρα μακριά από το φουσκωτό μας, ρίχνανε μέσα στο νερό. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Συνήθως πυροβολάνε στον αέρα. Αλλά τώρα πυροβόλησαν 2 μέτρα δίπλα μας. Η θάλασσα ήταν γεμάτη ναυαγούς, γιατί όλοι οι πρόσφυγες βούτυξαν για να γλιτώσουν από τους Λίβιους. Οπότε οι άνθρωποι κολυμπούσαν. Εμείς τρέχαμε να τους πάρουμε. Οι Λίβοι τρέχαμε να τους πάρουν από την άλλη. Και ταυτόχρονα να πέφτουν και σφαίρες. Δυστυχώς δεν ξέρουμε αν υπάρχουν νεκροί αγνοούμενοι. Εμείς θεωρούμε ότι τους καταφέραμε να τους περισυλλέξουμε σχεδόν όλους. Δυστυχώς κάποιοι ανθρώπους τους πήραν οι Λίβοι και τους γύρισαν πίσω. Αλλά ελπίζουμε την πλειοψηφία να τους πήραμε εμείς, να τους διασώσαμε εμείς.
Πρέπει να είναι φρικτό το συνέστημα το να βλέπεις να τους παίρνουν πίσω. Ειδικά για αυτούς που φτάσανε τόσο κοντά στη σωτηρία.
Ακριβώς.
Σωτηρία. Θα είχαν μια ζωή τουλάχιστον λίγο καλύτερη, δηλαδή όχι σε αυτό το καθεστώς. Γιατί δυστυχώς και τα κάμπ των προσφύγων και αυτοί ζουν σε άθλιες συνθήκες. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, κάποια δομή που πραγματικά μπορεί να προσφέρει αξιοπρεπή ζωή σε έναν πρόσφυγα. Και γι' αυτό γινόταν και αυτός ο χαμός στις δομές. Και είναι
ακριβώς
λογικό, γιατί όταν τους έχεις σαν ζώα να ζούνε,
ακριβώς,
είναι λογικό να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση.
Μα τους κρατάνε εδώ παρά τη θέλησή τους στην Ελλάδα. Είναι, πάλι η Ευρώπη τι κάνει? Πληρώνει διάφορες χώρες για να σταματάνε τους πρόσφυγες. Έτσι πληρώνει και την Ελλάδα για να κρατάει τους πρόσφυγες εδώ παρά τη θέλησή τους στα νησιά. Δηλαδή στα νησιά αυτή τη στιγμή έχουμε camp σε 5 νησιά, από τα οποία οι πρόσφυγες δεν μπορούν να φύγουν. Παίρνουν ένα χαρτί που λέει θα μείνεις εδώ μέχρι να εξεταστεί η αίτηση ασύλου σου, όσα χρόνια και να πάρει. Έχουμε γεωγραφικό περιορισμό. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα νέο σύνορο μέσα στο σύνορο της Ελλάδας. Για να μην πάνε στη Γερμανία, να μην πάνε στην Γαλλία. Ό,τι κάνουν και με την Τουρκία που την πληρώνουν για να τους κρατάει εκεί. Η Τουρκία έχει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Πιο πολλούς από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Όπως πληρώνουν τη Λιβύη, έτσι πληρώνουν και εμάς. Οπότε είναι μεγάλη χυδαιότητα αυτό που λένε τα κανάλια και οι ρατσιστές, ότι έρχονται και είναι εισβολή. Ποιοι εισβολείς, αφού εσύ τους κρατάς εδώ παρά τη θέλησή τους? Ποια χώρα κρατάει τους εισβολείς στη χώρα της χωρίς να το θέλουν οι ίδιοι? Δηλαδή είναι γελίο.
Σε τραγικές καταστάσεις.
Τους κρατάνε
έτσι
εδώ. Οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν, να πάνε στην Ευρώπη και τους κρατάνε εδώ. Με το ζόρι. Σε δομές χωρίς νερό, χωρίς αποχέτευση, σε άθλιες συνθήκες, με άθλιο φαΐ.
Γιατί πιστεύεις ότι δεν μιλάνε καθόλου στην τηλεόραση για, τη δική σας, για το δικό σας έργο?
Γιατί η πολιτική αυτή τη στιγμή είναι να τους πνίγουμε, όχι να τους σώζουμε. Πνίξανε 650 ανθρώπους, το ξαναλέω, στην Πύλο. Τους πνίξανε, δεν είναι σχήμα λόγου.
Ναι, το θυμάμαι.
Τους έπνιξε το ελληνικό λιμενικό. Τους ρημούλκησε τη βάρκα και από τη ρημούλκηση ανατράπηκε και πνιγήκανε. Δεν ήταν σκοπός τους να τους πνίξουν. Δεν λέω ότι ήταν προμελετημένη δολοφονία. Αλλά η λογική της αποτροπής, ότι να τους διώξω από εδώ, να φύγουν με κάθε κόστος και ας πνιγούν παραπέρα, να μην με νοιάζει η ζωή του άλλου, να τους βλέπω σαν κατσαρίδες. Γιατί έτσι τους βλέπουν. Φτάνει, οδηγεί σε τέτοια εγκλήματα. Ναι, η Πύλος είναι το μεγαλύτερο ναυάγιο που έχει γίνει στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Είναι από τα μεγαλύτερα ναυάγια στην ιστορία και της Μεσογείου και είναι για μένα το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα.
Μα πέρασε και πολύ στον ντούκου όλο αυτό που έγινε. Ενώ δεν ξέρω αν θυμάσαι αυτό που έγινε με τους εκατομμυριούχους που πήκανε στο...
Ναι, ναι, μπράβο, πολύ καλή η αναλογία
Έγινε
στο υποβρύχιο.
Όχι, έγινε την ίδια περίοδο. Μπήκανε οι εκατομμυριούχοι στο υποβρύχιο, έξυπος ήταν, και παράλληλα έγινε και αυτό με την Πύλο, με τους 650 πρόσφυγες. Και ήταν πολύ υποκριτικό που όλος ο πλανήτης, όλα τα social media, όλα τα κανάλια ασχολούνταν με τους ανθρώπους που πήγανε οικειοθελώς με μια εταιρεία που δεν ήταν και πολύ σόι, ας πούμε, να εξερευνήσουν το βυθό. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν απλά πρόσφυγες και ουσιαστικά τους σκότωσε το ίδιο το κράτος. Χεστήκαμε και λίγο.
Ναι, ναι, έτσι είναι.
Και οκ, είναι έτσι γίνεται με τους πρόσφυγες. Αυτό είναι.
Ακριβώς έτσι. Κοίτα, είναι ο ορισμός του ρατσιστικού εγκλήματος η Πύλος, γιατί νομίζω όλοι ξέρουμε εδώ, όλοι και όλες που μας βλέπουν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν μέσα σε αυτό το σκάφος ήταν Ευρωπαίοι πολίτες ή τουρίστες, θα τους είχαν σώσει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οι άνθρωποι ζητάγαν βοήθεια 16 ώρες. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Αυτά έχουν πλέον αποδειχτεί. Τα λέει το Ευρωκοινοβούλιο, τα λέει η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η Διεθνής Αμνηστή, ακόμα και η Frontex πλέον τα λέει. Ο συνεργάτης του ελληνικού λιμενικού, ο συνεργάτης, η Frontex, η αστυνομία της Ευρώπης κατακεραυνώνει τις ελληνικές αρχές για το ναυάγιο της Πύλου. Και λέει ότι το ξέρατε 16 ώρες, από τις 9 το πρωί το μάθανε και στις 12 το μεσημέρι, δύο ειδοποιήσεις πήρανε. Και το ναυάγιο έγινε τη νύχτα τα ξημερώματα στις 2. Οπότε το ξέραν για 16 ώρες και δεν κάναν τίποτα. Η βάρκα ήταν μέσα στην ελληνική ζώνη διάσωσης, σε διεθνή υδαταμέν, αλλά στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Οπότε η Ελλάδα ήταν η αποκλειστική υπεύθυνη για την προστασία της ζωής αυτών των ανθρώπων. Στείλαν ένα μόνο σκάφος, ένα, αντί να στείλουν τα πάντα.
Τα πάντα,
όταν υπάρχει,
ναι.
Όταν υπάρχει κίνδυνο ζωής, στέλνεις τα πάντα. Στείλαν μόνο ένα από την Κρήτη, το λιμενικό σκάφος 920, με κουκουλοφόρους. Γιατί κουκουλοφόρους? Έφτασε στο σημείο, δεν έδωσε ούτε ένα σωσίβιο, δεν έκανε ούτε μια ενέργεια διάσωσης. Οι κάμερες ως διαμαγείας ήταν σβηστές, δηλαδή δεν καταγράφαν οι κάμερες. Διώξαν τα τάνκερ, λένε φύγετε εσείς, θα κάτσουμε μόνοι μας. Τους διώξαν όλους, ήταν δύο τάνκερ δίπλα. Και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, όλοι οι επιζώντες έχουν καταθέσει μήνυση, υπάρχει μήνυση ενάντια στις ελληνικές αρχές. Τους είπε το ελληνικό σκάφος, πάμε προς την Ιταλία, ακολουθήστε μας. Και τους οδηγούσαν προς την Ιταλία, να τους διώξουν. Αυτή ήταν η πολιτική απόφαση. Διώξτε τους. Σε κάποια φάση όμως η μηχανή σταμάτησε. Και τότε το ελληνικό λιμενικό σκάφος έριξε ένα σκηνή και άρχισε να τους τραβάει προς την Ιταλία. Για να τους ξεφορτωθεί. Από τη ρημούλκηση όμως η βάρκα ανατράπηκε και 650 άνθρωποι πέθαναν εγκλωβισμένοι στα μπάρια κάτω. Και βρίσκονται ακόμα στον πάτο του Ιωνίου. Αυτό συνέβη. Δεν υπάρχει καμία άλλη εκδοχή. Καμία άλλη πιθανή εκδοχή. Αυτά έχουν αποδειχθεί. Είναι συντριπτικά τα στοιχεία, οι έρευνες και οι μαρτυρίες για αυτό το γεγονός. Και ξαναλέω, δεν τα λέω εγώ αυτά. Όλα αυτά είναι διεθνείς εκθέσεις. Οπότε, για να καλύψουν το έγκλημα αυτό, τι είπανε? Δεν φταίμε εμείς. Τα θύματα αυτά. Οι νεκροί φταίνε. Δεν θέλαν να διασωθούν. Αυτό ακούγαμε στις τηλεοράσεις. Ότι δεν θέλουν οι πρόσφυγες να διασωθούν. Κατηγορούν τα θύματα ναυαγίου επειδή ναυάγησαν. Έτσι όπως κατηγορούν τα θύματα βιασμού επειδή βιάστηκαν. Η διαλογική, αυτή τον προκάλεσε. Μετά τι είπανε? Είπανε ότι δεν φταίμε εμείς, οι διακινητές φταίνε. Αυτοί ακούμε συνέχεια στα κανάλια. Οι διακινητές βάζουν τους ανθρώπους σε μια βάρκα. Πολύ στάνταρ. Στάνταρ αφήγημα, έτσι. Οι διακινητές φορτώνουν σαν καριδότσουφλο τη βάρκα, 700 άνθρωποι μέσα και τους στέλνουν στη θάλασσα. Ναι, okay. Γιατί υπάρχουν διακινητές όμως? Γιατί δεν υπάρχουν νόμιμες και ασφαλείς δίωδοι για την προσφυγιά. Πώς θα έρθει ένας άνθρωπος να ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να πληρώσει έναν εγκληματία 10.000 ευρώ για να μπει σε ένα καριδότσουφλο και να ρισκάρει τη ζωή του στη θάλασσα. Εντάξει, οι διακινητές δεν μπαίνουν ποτέ με στη βάρκα, έτσι. Οι διακινητές είναι στην ακτή. Ναι. Αυτούς που λένε διακινητές είναι τυχαίοι πρόσφυγες. Πιάνουν τυχαία θύματα και τα κατηγορούν ότι εσείς φταίτε για το ναυάγιο. Για να θωώσουν τις ευθύνες τους. Το τελευταίο που ακούσαμε ήταν ότι ήταν τόσο υπερφορτωμένο που δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε. Έτσι λέγανε, δεν μπορούσαμε να το ακουμπήσουμε. Και τελικά μετά αποδείχθηκε ότι όχι μόνο είχαν προσεγγίσει, αλλά είχαν πετάξει και ένα σκηνή και το τραβάγανε προς την Ιταλία.
Ποια είναι η άποψή σου για το γεγονός ότι η χώρα από την οποία κατάγεσαι, η κυβέρνηση βασικά,
αυτό,
στηρίζει ανοιχτά το Ισραήλ?
Αυτό είναι πολύ βασικό που είπες, ο διαχωρισμός κυβέρνησης και χώρας.
Ναι.
Γιατί η κυβέρνηση τι κάνει? Λέει, δυσφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Αυτά λέει. Αυτά που σου λέω τώρα τα έχουμε πει και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Η ίδια κυβέρνηση.
Ναι, δηλαδή σου λέει ότι άμα μιλάς για τα εγκλήματά τους, δυσφημίζει τη χώρα.
Μην τα κάνετε, ρε.
Μα είναι παράνοια αυτό που ζούμε. Έτσι. Ναι. Είναι ακραίο. Δηλαδή ταυτίζουν την κυβέρνηση με τη χώρα.
Το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι θεωρούν τους ανθρώπους, τους αλληλέγγυους τέλος πάντων, ότι μισούν την πατρίδα, ότι μισούν τη χώρα.
Κοίτα, είναι πολύ έξυπνο αυτό που κάνουν. Όταν σε λένε προδότη, ουσιαστικά τι κάνουν? Λένε ότι ταυτίζουν την κυβέρνηση με τη χώρα. Άρα ουσιαστικά τι κάνουν? Εξαφανίζουν την κριτική. Γιατί άμα ταυτίσεις τη χώρα με την κυβέρνηση, δεν μπορείς να κάνεις κριτική, ναι, στη χώρα πια, γιατί, ναι, γίνεσαι ανθέληνας.
Ανθέληνας.
Οπότε είναι ένα μέσο, είναι σαν τον πόλεμο. Ναι. Είναι λίγο πολεμική συνθήκη αυτή. Μόνο στον πόλεμο μπαίνουν λέξεις προδοσία ή παύση της κριτικής. Δηλαδή εισάγουν μια πολεμική συνθήκη στο ιστορικό της πολιτικής ζωής. Και είναι πάρα πολύ χυδαίο να. Καλά, βασικά είναι χυδαίο, αλλά είναι και η λογική τους, έτσι. Νομίζω αντιμετωπίζουν τη χώρα ως ιδιοκτησία τους.
Ναι.
Ότι είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας. Οπότε από τη δική τους πλευρά, ναι, ναι, θεωρούν ότι είναι το ίδιο. Ένα και το αυτό, κυβέρνηση και χώρα είναι το ίδιο.
Πώς νιώθεις λοιπόν που το ελληνικό κράτος στηρίζει ανοιχτά το Ισραήλ?
Είναι ακόμα μια εξευτελιστική μαύρη στιγμή για την ελληνική ιστορία. Η κυβέρνηση είναι πάλι στη λάθος πλευρά της ελληνικής ιστορίας.
Και για την ευρωπαϊκή, νομίζω. Γιατί...
Και την ευρωπαϊκή, φυσικά, φυσικά.
Και είναι ευρωπαίοι,
ακριβώς. Μα και για τους πρόσφυγες, αυτά που λέω πριν, δεν αφορούν μόνο το ελληνικό κράτος. Και η Ιταλία κάνει τα ίδια εγκλήματα και η Μάλτα κάνει τα ίδια εγκλήματα. Τι είμαι, είμαι αντιμαλτέζος, είμαι αντιϊταλός, τι θα πει ανθέληνας. Δηλαδή, εμείς μιλάμε ότι αυτά είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Τα εγκλήματα ενάντια στους πρόσφυγες είναι ευρωπαϊκή πολιτική, δεν είναι ελληνική. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ισραήλ. Στηρίζουν το Ισραήλ γιατί είναι γεωπολιτικό σύμμαχος της Δύσης, άρα θα δικαιολογήσουν κάθε φρικαλαιότητα. Βομβαρδίζουν τώρα ανθρώπους σε αντίσκηνα. Ζουν 600.000 παιδιά σε αντίσκηνα και τους βομβαρδίζουν.
Θα πάει το Ισραήλ στη Eurovision, ρε παιδιά. Δηλαδή, ακόμη και αυτό που ακούγεται πολύ χαζό, αλλά πραγματικά. Και πηγαίνει τόσα χρόνια ενώ που έχουν προσπαθήσει με κάποιο τρόπο άλλοι διαγωνιζόμενοι να δείξουν την.
Συμπαράσταση.
Τη συμπαράσταση προς την Παλαιστίνη. Ακόμη και το ότι έριξαν χ στην Ρωσία ότι εσείς δεν μπορείτε να συμμετέχετε τώρα που γίνεται ο πόλεμος με την Ουκρανία, αλλά με το Ισραήλ που αυτή τη στιγμή διαπράττει γενοκτονία, είμαστε OK, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή ούτε για τους τύπους, ρε παιδί μου, να πεις ότι εμείς δεν το στηρίζουμε αυτό.
Εγώ δεν θυμάμαι άλλη στιγμή όσο ζω που να πραγματοποιείται μια γενοκτονία live στις κάμερες και να υπάρχει τόση απάθεια από τη διεθνή κοινότητα. Δεν το θυμάμαι.
Μα γίνεται όντως live στις κάμερες, γιατί πλέον είναι.
Δεν υπάρχει η δικαιολογία, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Αυτά που είπα πριν, μπορεί ένας κόσμος να πει δεν τα ξέρω.
Γιατί,
δεν ξέρω πώς έγινε το ναυάγιο στην πύλη.
Στη θάλασσα και όλα
Μπράβο.
Αυτά. Ναι.
Δεν έχουμε κάμερες, αλλά δεν έχουμε media, είμαστε μόνοι μας κτλ. Για τη Γάζα δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν ξέρουν. Και όποιος δεν ξέρει, εντάξει, σημαίνει ότι είναι παντελώς αδιάφορος για το τι συμβαίνει γύρω του. Αλλά πλέον έχουν σκοτώσει 35.000, 36.000 ανθρώπους, εκ των οποίων το 70% είναι γυναίκες και παιδιά. Δηλαδή, όταν ρίχνεις μπόμπες, χύμα σε μια κατοικημένη περιοχή και σκοτώνεις αδιακρίτως, είναι πράξη γενοκτονίας. Δεν το λέμε εμείς. Είναι το διεθνές δίκαιο. Είναι πράξη γενοκτονίας αυτή. Τέλος, και πρέπει αυτοί να συρθούν στα δικαστήρια ως υπαίτιοι.
Πιστεύεις ότι θα γίνει ποτέ τίποτα? Εγώ νιώθω πραγματικά ότι δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη πουθενά και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας.
Όχι, πιστεύω ότι όλα είναι θέμα συσχετισμού δύναμης. Και τα δικαστήρια και οι δίκες και οι αντιλήψεις.
Γιατί και τα δικαστήρια και όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι είναι τόσο βαθιά στη διαπλοκή.
Είναι, αλλά είναι και πεδίο μάχης. Είναι πεδίο αγώνα. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή είχε τις πλάτες του κράτους, έτσι. Ε. Τόσα χρόνια χτυπάνε μετανάστες και είναι ελεύθεροι. Σκοτώνουν και είναι ελεύθεροι. Είχαν τις πλάτες της αστυνομίας, των κρατικών θεσμών κτλ. Μπήκαν στη φυλακή όμως. Από ένα τεράστιο αντιφασιστικό κίνημα. Που ήταν απ' έξω εκείνη τη μέρα.
Ναι.
40.000 άνθρωποι. Άρα, όταν υπάρχει κοινωνική κινητοποίηση, όλα είναι εφικτά.
Όταν υπάρχει.
Όταν υπάρχει, είναι όλα εφικτά.
Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνει το κράτος για να βελτιωθεί όλη αυτή η κατάσταση με τους πρόσφυγες?
Σε πρώτη φάση, να σεβαστεί τους ίδιους τους νόμους. Πολύ απλό. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω. Τους νόμους τους. Τους ίδιους τους νόμους που έχουν ψηφίσει. Που τι λένε οι νόμοι? Διασώζουμε κάθε ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Αυτό λένε. Στη θάλασσα δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε φίλο. Στη θάλασσα δεν έχει σημασία αν είσαι Έλληνας, Τούρκος ή Πακιστανός. Δεν έχει σημασία αν έχεις χαρτιά ή δεν έχεις χαρτιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν θες άσυλο ή δεν θες άσυλο. Το μόνο στάτους το οποίο αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο είναι το στάτους του ναυαγού. Person in distress. Άρα πρέπει να διασωθείς, να μεταφερθείς στη στεριά και εκεί θα δούμε ποιος είσαι και τι θες. Όχι όσο είσαι στη θάλασσα. Άρα πρώτα διασώζουμε και μετά συζητάμε. Τους φέρνουμε στην ακτή, βλέπουμε ποιος είναι, τι θέλει και μετά πράττουμε αναλόγως. Αυτή τη στιγμή, άμα μπεις στο site του Ελληνικού Λιμενικού, στις ανακοινώσεις, θα δεις να λέει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών στη Λέσβο. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών στη Ρόδο. Τι θα πει διάσωση αλλοδαπών? Από πότε η ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα χωρίζεται σε αλλοδαπούς και σε ημεδαπούς? Αυτό είναι σαν να λέει ένα νοσοκομείο, σήμερα χειρουργήσαμε 10 αλλοδαπούς, όχι 10 ασθενείς. Αυτό που κάνουν δεν είναι τυχαίο.
Είναι ρατσιστικό 100%.
Είναι διαγραφή του διεθνούς δικαίου σε μια γραμμή. Γιατί το διεθνές δίκαιο με τρεις διεθνείς συμβάσεις, δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Η UNCLOS, η SOLAS και η SAR, τρεις διεθνείς συμβάσεις, λένε ότι πρέπει να παρέχεται βοήθεια στη θάλασσα προς κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το legal status του, την εθνικότητά του ή το λόγο της φυγής του. Δηλαδή και serial killer να είναι ο άλλος και τη μάνα του να έχει σκοτώσει, τον διασώζεις, τον φέρνεις στην ακτή και μετά βλέπεις ποιος είναι και τι θέλει. Άρα λοιπόν η έννοια του ναυαγού αποκαθιλώνει το δίπολο μετανάστη πρόσφυγα. Γι' αυτό τα κράτη θέλουν να το καταργήσουν. Λένε δεν είναι ναυαγοί αυτοί. Είναι μετανάστες. Φτιάχνουν αυτή την αντίληψη ότι δεν είναι σε κίνδυνο. Είναι κίνδυνος. Δεν είναι ναυαγοί. Είναι λαθρέοι. Άρα αφού δεν είναι ναυαγοί. Γι' αυτό το λιμενικό λέει διάσωση αλλοδαπών. Δεν λέει διάσωση ναυαγών. Αν πει τώρα. Αφού δεν είναι ναυαγοί, άρα δεν χρειάζεται και να του σώζουμε. Του εγκαταλείπουμε στη θάλασσα, του πρόχνουμε στην Τουρκία. Δεν κάνουμε τίποτα από αυτά που προβλέπετε, όπως το ναυάγιο του Σπύλου. Δεν στείλανε γενικό SOS στα πλοία, δεν στείλανε ναύτεξ κτλ.
Θες να μας μιλήσεις για την παρασημοφόρησή σου.
Την ματέωση της παρασημοφόρησης.
Ναι. Τι έγινε με όλο αυτό.
Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Ενώ από ένα σημείο και μετά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη παρασκηνιακά, αλλά ναι. Αυτά που ξέρουμε είναι ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας ήθελε να με παρασημοφορήσει με τον χρυσό σταυρό του τάγματος του Φίνικα, έτσι λέγεται ένα παράσημο, για την ανθρωπιστική μου δράση των τελευταίων χρόνων. Καλά, εγώ ήμουν στη μέση της Μεσογείου, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάω και να ήθελα. Αλλά...
Για το γαμό τώρα, παιδί μου.
Όχι, έτσι κι αλλιώς εγώ δεν θα πήγαινα. Έχω βγάλει και κείμενο που τα εξηγώ, αλλά άλλη ιστορία αυτή. Τι έγινε, τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι με πήραν την Προεδρία της Δημοκρατίας, μου λένε θέλει πρόεδρος να σας βραβεύσει. Λέω, μάλλον έχετε κάνει κάποιο λάθος. Λέω, όχι, εσείς δεν είστε που είστε εκεί, εκεί και εκεί. Λέω, ναι, αλλά κάτι δεν πάει καλά, μάλλον. Τέλος πάντων, το ανακοινώνουν. Μπαίνει στον τύπο, μπαίνει στα μίντια, τα 30 άτομα που θα πάρουν το παράσημο. Μου έρχεται η επίσημη πρόσκληση από την πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραστώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Και το βράδυ πριν από την τελετή, βλέπω εγώ ένα tweet ενός ακροδεξιού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κωνσταντίνος Μπογδάνος ονόματι, που πανηγύριζε ότι τα καταφέραμε και ακυρώσαμε αυτόν που κάνει κριτική, που είναι, είπε τη λέξη, που είναι επιθετικός επικριτής της πολιτικής των συνόρων μας. Έτσι με παρουσίασε.
Okay.
Τιμή μου να είμαι επιθετικός επικριτής της πολιτικής των συνόρων, είναι πολύ τιμητικό. Και είχε κάνει screenshot που, από παλιές μου αναρτήσεις που έλεγα σήμερα έγινε αυτό στη θάλασσα, σήμερα έγινε το άλλο και τέτοιο. Και ξαφνικά με παίρνει ένα νούμερο από απόκρυψη, 12.30 τη νύχτα, ξημερώματα. Και μια αγχωμένη φωνή μου λέει: Γεια σας, λέω γεια σας, από το Υπουργείο Εξωτερικών λέει είμαστε. Λέει: Τελικά δεν θα προχωρήσει η παρασημοφόρησή σας. Και λέω: Μα το διάβασα στον τύπο. Λέω: Τι έχει αλλάξει από το πρωί. Λέω: Μου λέει: Δεν έχω καμία ενημέρωση. Γεια σας. Και το κλείνει. Και από τότε, ό,τι ξέρεις, ξέρω. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαφανίστηκε. Δεν είπε ποτέ ξανά τίποτα. Και την επόμενη μέρα έγινε κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Έτσι πήγε στη Βουλή και ουσιαστικά δεν μάθαμε ποτέ. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπήρξε κυβερνητική παρέμβαση παρασκηνιακά για να κυρωθεί η παρασημοφόρηση, επειδή το απέτησαν αυτοί που προτιμάν να πνίγονται οι πρόσφυγες παρά να διασώζονται.
Το δράμα.
Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς, να σου πω την αλήθεια.
Δεν θα το δεχόμουν.
Θεωρώ ότι είναι τρομερά υποκριτικό μια πολιτεία, ένα κράτος το οποίο κάνει αυτά τα έσχη που κάνει, ειδικά στο κομμάτι των προσφύγων, να πάει να βραβεύσει έναν διασώστη προσφύγων. Είναι τρομερά αντιφατικό. Θα ήταν σαν να ακύρωναν τον εαυτό τους, αν με βράβευαν. Και θεωρώ ότι τελικά ήταν απόλυτα συνεπής με την πολιτική τους αυτή η ακύρωση. Γιατί αλλιώς. Όπως είπα και πριν, ότι εμείς σώζουμε ανθρώπους από τη θάλασσα επειδή τα κράτη δεν το κάνουν. Αν τα κράτη τους σώζανε, δεν έχω κανένα λόγο να είμαι στη θάλασσα. Κανένα. Προτιμώ να είμαι σπίτι μου, να ηρεμήσω και να κάνω μια κανονική ζωή. Αλλά δεν θα αφήσω κανένα να πνίγει τα βοήθεια στη θάλασσα.
Πώς εξηγείς λοιπόν την πολιτική επίθεση που δέχεσαι κατά καιρούς από τη στιγμή που δεν είσαι πολιτικό πρόσωπο, δεν έχεις καμία σχέση με τα κόμματα ή με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα?
Ναι, είναι πάρα πολύ. Αν θες να κυβερνάς, πρέπει να έχεις εχθρούς, λέει το ρητό. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικό για την κυβέρνηση να κατασκευάζει εσωτερικούς εχθρούς. Και τι πιο εύκολο από το να παίξει με την εύκολη συνταγή του εθνικισμού και του κακού,
ναι,
του ξένου που θα μας αλλοιώσει τον πολιτισμό, του προδότη, του ανθέληνα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να συσπυρώσει ένα ακροατήριο δεξιό, ακροδεξιό πάνω σε ένα άτομο, ειδικά στο κομμάτι των προσφύγων, που όπως είπαμε σήμερα, ο πρόσφυγας έχει ποινικοποιηθεί πλήρως. Τους λένε λαθρομετανάστες, τους λένε εισβολείς, τους λένε πράκτορες των Τούρκων. Οπότε είναι ένας πάρα πάρα πολύ εύκολος τρόπος να πουλήσεις φόβο, να πουλήσεις πατρίδα για να πάρεις ψήφους και εξουσία.
Όλα αυτά που συζητάς και τα συζητάς ανοιχτά και τα βλέπουμε και στα social media σου και κάνουμε και αυτή τη συζήτηση εδώ, πραγματικά δεν έχουν υπάρξει στιγμές που να λες, OK, εντάξει, τώρα φοβάμαι, ας πούμε, που έχω μοιραστεί όλα αυτά, που είναι αλήθεια, απλά Έχουμε δει τι συμβαίνει σε κάποια κράτη λίγο πιο δίπλα σε εμάς, ας πούμε, με ανθρώπους που προσπαθούν να ξεσκεπάσουν όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που κάνει το κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοίτα, η μόνη στιγμή που ανησύχησα πραγματικά ήταν όταν έβγαλαν στη φόρα τη διεύθυνση του σπιτιού μου, του παντρικού μου σπιτιού, εκεί που μένει η οικογένειά μου. Ήταν η περίοδος εκείνη που η κυβέρνηση με στοχοποιούσε πάρα πολύ, ότι αυτός είναι ενάντια στη χώρα, λέει τα, βγάζει τα άπλυτα στη φόρα. Και κάποια τρολ του Twitter, του Μητσοτάκη, όχι της Χρυσής Αυγής, έτσι, τρολ που πρόσκειται στην κυβέρνηση, έβγαλαν που μένω. Έβγαλαν φωτογραφίες από το σπίτι, τη διεύθυνση και φωτογραφίες από την εξώπορτα. Αναγκάστηκε ο ΟΗΕ να του στείλει γράμμα για την υπεράσπισή μου. Τρεις ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έστειλαν γράμμα στην κυβέρνηση και ζήτησαν την προστασία μου και να λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που απειλούν τη ζωή τη δική μου, αλλά και διασωστών και αλληλέγγυων. Γιατί αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο εμένα. Αυτό το πράγμα αφορά
όλη την οργάνωση.
Όσους στέκονται στο πλευρό των προσφύγων, δικηγόροι στα νησιά που ασχολούνται με το προσφυγικό, στοχοποιούνται από την κυβέρνηση ως ύποπτοι, ως πράκτορες. Δίνεις κουβέρτα σε πρόσφυγα και σε πάνε ως διακινητή και κατάσκοπο. Αυτή η μεγάλη δίκη που σου είπα.
Ναι.
Είναι αδιανόητη. Έχει ποινικοποιηθεί βοήθεια. Όπως. Προφανώς δεν συγκρίνεται η κατάσταση, αλλά όπως στη ναζιστική περίοδο δεν διώκονταν μόνο οι Εβραίοι, αλλά άμα φιλοξενούσες Εβραίο, ναι, ήσουν το ίδιο εχθρός του κράτους. Και τώρα, άμα βοηθάς πρόσφυγες, είσαι εχθρός του κράτους. Βοηθάς τους παράνομους, τους λαθρέους. Βοηθάς τους αυτούς που στέλνει η Τουρκία για να μας αλλοιώσει τον πολιτισμό, για να μας πάρει τα εδάφη. Αυτό το αφήγημα υπάρχει. Βέβαια, αυτό είναι μόνο στη σφαίρα της δυσφήμισης. Μόνο εκεί μπορούν να σε χτυπήσουν. Νομικά δεν μπορούν να μας κάνουν κάτι. Έχουμε όλο το δίκαιο με το μέρος μας. Όλες αυτές οι διώξεις καταραίουν στα δικαστήρια πάντα. Παντού και πάντα. Δεν έχει καταδικαστεί ούτε ένας ποτέ διασώστης ή καπετάνιος
επειδής.
Γιατί το να σώσεις ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
Ναι, και δεν είναι παράνομο.
Ακριβώς. Και το πολύ βασικό είναι ότι αυτά που λέω και αυτά που λέμε δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Από τον ΟΗΕ, από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, από το Ευρωκοινοβούλιο, από την Διεθνή Αμνηστία, από τα μεγαλύτερα κανάλια στον κόσμο. CNN, BBC, New York Times.
Sky
όχι. Οπότε έχουν τεκμηριωθεί. Είναι γελίο ότι ξαναμιλάμε για αυτά. Είναι γελίο.
Ένας άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει και να ασχοληθεί γενικότερα με τον ακτιβισμό και με όλη αυτή τη φάση, πώς μπορεί να το κάνει? Δηλαδή εσάς, ας πούμε, το έργο που κάνετε εσείς, πώς θα μπορούσε κάποιος να βοηθήσει?
Όπως είπα και πριν, υπάρχουν περίπου 15 πλοία στη Μεσόγειο, εθελοντικά ή ως εργαζόμενοι, που ζητάνε ανθρώπους, ζητάνε διάφορες ειδικότητες. Καταρχάς υπάρχουν επαγγελματίες ναυτικοί, δηλαδή άμα είσαι καπετάνιος, μηχανικός, ναύτης, μπορείς να πας. Ζητάνε οδηγούς από βάρκες, φουσκωτών, ιστιοπλώους, ναυαγοσώστες.
Υπάρχουν πάρα πολλά πόστα.
Υπάρχουν πόστα, είναι γιατροί, νοσηλευτές, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, όλα αυτά, οι ψυχολόγοι, όλες αυτές οι ειδικότητες μπορούν, αν θέλουν, να βοηθήσουν στη θαλάσσια διάσωση. Μετά, χρειαζόμαστε χρήματα. Τα μόνα χρήματα που έχουμε είναι από δωρεές. Κανένα κράτος δεν δίνει ούτε μια δεκάρα. Δεν έχουμε καμία θεσμική χρηματοδότηση. Είναι όλο crowdfunding, δωρεές.
Πώς γίνεται?
Γιατί τα κράτη, είπαμε.
Είναι
κράτη
αυτοί που
δεν
πληρώνουν τους άλλους για να τους. Ναι,
τα κράτη πληρώνουν τους αντιπάλους μας. Οπότε χρήματα είναι πολύ βασικό. Δωρεές, χρήματα, event, συναυλίες για το μάζεμα χρημάτων. Και μετά πληροφόρηση. Ορατότητα, να δώσουμε ορατότητα σε αυτό που συμβαίνει, να μιλάμε στον κόσμο για αυτό που συμβαίνει. Εγώ, όσο μπορώ, πηγαίνω και σε σχολεία, με καλούν σε σχολεία, εξηγώ στα παιδιά τι γίνεται με φωτογραφίες, με βίντεο, να καταλάβουμε. Γιατί ακούμε συνέχεια στα κανάλια, έρχονται πρόσφυγες, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει τι σημαίνει πραγματικά.
Ισχύει αυτό, ισχύει.
Τι σημαίνει να μπαίνει σε μια τέτοια βάρκα για να σώσει τη ζωή του παιδιού σου από τον πόλεμο. Στην πρώτη-τελευταία μας διάσωση, διασώσαμε 116 ανθρώπους. Και οι 116 δραπέτευαν από τον πόλεμο. Από ποιο πόλεμο, θα μου πεις τώρα? Από διαφορετικούς πολέμους ο καθένας. Από τον πόλεμο στο Σουδάν, 30.000 νεκροί, 6 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Από τον πόλεμο στο Καμερούν, 10.000 νεκροί, 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι. Από τον πόλεμο στο Μάλι, από τον πόλεμο στη Συρία, η μισή Συρία είναι εκτοπισμένη. Και θεωρούμε, τολμάνε, έχουν τα άντερα να τους αποκαλούν λαθρομετανάστες. Είναι απίστευτο ο βαθμός fake news και παραπληροφόρηση στο κομμάτι του προσφυγικού. Δεν έχουμε ιδέα, βασικά. Ο πολλής κόσμος δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στον πλανήτη.
Καλά, είναι και λίγο λογικό να σου πω την αλήθεια. Γιατί όταν βομβαρδίζεσαι από πληροφορία η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό είναι fake news, αυτό που λες. Δηλαδή, αν δεν έχεις εσύ να κάτσεις να ψαχτείς λιγάκι, να δεις κάποια πράγματα, θα σε βάζει, οκ, εντάξει, ναι, η κακοποιοί. Okay.
Ναι.
Φέρνουν όλους τους κακοποιούς από τις γύρω χώρες γιατί δεν τους θέλουν στη χώρα τους.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Δυστυχώς όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή έχουν τον πρόσφυγο στο βασικό εχθρό. Όλα τα κόμματα στην Ευρώπη, τα δεξιά και τα ακροδεξιά, ανεβαίνουν. Ο λόγος που ανεβαίνει η ακροδεξιά είναι αυτό. Έχει φτιάξει ένα φαντασιακό εχθρό. Μας πιπηλίζουν το μυαλό ότι για όλα αυτά είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και μόνο με αυτό ανεβαίνουν. Μόνο με αυτό. Και λίγο γάμος ομοφυλόφιλων και όλο,
ναι,
αυτό, όλο το πακετάκι αυτό.
Ναι, ναι, όλο το πακετάκι.
Ψάχνουμε εχθρούς, ρε παιδί μου, μέσα στην κοινωνία. Ποιοι είναι εχθροί? Οι αδύναμοι. Οι γκέι, τρανς, πρόσφυγες. Όπως είπαμε, είναι πολύ βολικό να κατηγορήσεις τους αδύναμους και όχι τους ισχυρούς.
Ωραία, Ιάσονα, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε και μας άνοιξε η καρδιά, θέλω να πάμε λίγο στις ερωτήσεις που έχει κάνει το κοινό για σένα. Τι σκέφτεσαι πριν κοιμηθείς για να ηρεμήσεις? Πώς κοιμάσαι? Ελπίζω όχι με ηρεμιστικά.
Είναι πολύ βασικό αυτό που λες. Κάνεις υποχρεωτικά διαλύματα από αυτό. Και στο καράβι, επειδή εγώ τώρα είμαι συντονιστής, εκπαιδεύω άλλους διασώστες, είμαι με τον καπετάνιο στη γέφυρα του πλοίου και συντονίζουμε. Μετά από ένα μήνα, Μαξ, πας σπίτι σου. Θες, δεν θες. Γιατί πολλοί κόσμοι θέλουν να μείνει παραπάνω στο πλοίο, αλλά δεν καταλαβαίνει πότε έρχεται το burnout, δεν το βλέπεις να έρχεται. Οπότε υποχρεωτικά πας σπίτι να αποσυμπιεστείς.
Και δεν είναι burnout, δεν είμαι δημιουργικός. Είναι burnout, βλέπω ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου και να τους κυνηγάνε και όλη αυτή την κακοχία.
Ναι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι με βοηθάει η επικοινωνία. Το να μιλάω για αυτά τα ζητήματα είναι ένα κομμάτι αποσυμπίεσης και προσωπικό. Να μοιράζεις την πληροφορία, γιατί είναι ακόμα χειρότερο να βιώνεις όλο αυτό, να συνειδητοποιείς ότι αυτό έχει πολιτικές αιτίες και να μην μπορείς να το πεις, να το μαθαίνει κανείς γύρω σου. Εκείνη που σκάς.
Δεν είναι κουραστικό το να παλεύεις συνέχεια? Γιατί αυτό που μου περιγράφεις είναι μία μάχη που είναι συνέχεια, κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Και κάθε μέρα, βέβαια, να μου πεις ότι όσοι άνθρωποι σώζεις, είναι μία τεράστια νίκη.
Ακριβώς. Δηλαδή, έστω και ένας άνθρωπος να σωθεί είναι επιτυχία. Έστω και ένας άνθρωπος να αλλάξει αντιλήψεις μετά από αυτό το podcast είναι επιτυχία. Έστω και ένας άνθρωπος να μάθει τι συμβαίνει στη χώρα που ζει είναι επιτυχία. Πρέπει να παλεύουμε για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Οι περισσότερες ερωτήσεις εδώ είναι πάντως το πώς μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί εδώ που κάνουν τις ερωτήσεις. Δηλαδή, πώς μπορώ να βοηθήσω, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε από την Ελλάδα?
Όποιος άνθρωπος θέλει να συμμετάσχει σε αυτές τις επιχειρήσεις, ας μου στείλει ένα μήνυμα.
Ωραία.
Να τον καθοδηγήσω ή να την καθοδηγήσω. Από εκεί και πέρα, όποιος άνθρωπος θέλει να βοηθήσει οικονομικά, είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτος να το κάνει, γιατί χρειαζόμαστε χρήματα. Στο προφίλ μου έχω. Κατευθείαν έχω το link της οργάνωσης που κάνεις εύκολα donate από το ίντερνετ. Μετά, όποιος άνθρωπος θέλει να οργανώσει ένα event στη γειτονιά του, σε κάποιο πολιτιστικό χώρο, στο πανεπιστήμιο του, στο σχολείο του, εγώ είμαι ευπρόσδεκτος να έρθω, να τα συζητήσουμε ανοιχτά με τον κόσμο, να μιλήσουμε, να δώσουμε ορατότητα, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει με τους πρόσφυγες, γιατί δεν είναι απειλή ο πρόσφυγας, γιατί δεν κινδυνεύουμε, γιατί χωράμε κι άλλους, αυτό δεν χωράμε άλλους. Είναι τρομερή παπάντζα. Οι Ουκρανοί πρόσφυγες πώς χωρέσανε? 3,5 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγες σε 2 μήνες πήρε η Ευρώπη. 3,5 εκατομμύρια. Και καλά έκανε, γιατί είναι άνθρωποι, ναι, που έχουν ανάγκη. Αλλά δεν μπορεί για τους 100.000 το χρόνο που έρχονται από τη θάλασσα να γίνεται όλος αυτός ο πόλεμος. Πόλεμος. 100.000 έρχονται από τη θάλασσα. Και 3,5 εκατομμύρια να διαμοιράζονται χωρίς καμιά ρατσιστική κορώνα, με αγκαλίτσες, με τους υπουργούς και γελάκια. Είναι χειδαιότητα να διαχωρίζεις έτσι την ανθρώπινη ζωή.
Υπάρχουν άνθρωποι που, αφού τους έχετε διασώσει, έχουν γυρίσει πίσω να σας ψάξουν?
Ναι, εγώ κρατάω επαφή με πολλούς ανθρώπους που έχουμε διασώσει. Μιλάμε συνέχεια στο Facebook, κυρίως και στο Instagram. Και μαθαίνω τα νέα τους. Ναι, οι περισσότεροι, όλοι βασικά, είναι στη Βόρεια Ευρώπη. Οι άνθρωποι δεν μένουν στην Ιταλία ούτε στην Ελλάδα. Φεύγουν για τη Βόρεια Ευρώπη.
Προφανώς.
Γιατί οι μετανάστες, τι είναι οι μετανάστες? Οι μετανάστες είναι εργαζόμενοι. Πάνε εκεί που υπάρχει δουλειά. Αυτό δηλαδή ότι θα έρθουν όλοι εδώ και θα μας πνίξουν είναι τόσο μεγάλη βλακεία. Πώς θα
είναι? Ποιος θέλει να μείνει στην Ελλάδα?
Μα είναι σαν να λες, θα πάνε όλοι ξαφνικά στο Καστελόριζο. Πώς θα πάνε όλοι, αφού δεν έχει δουλειά? Θα φύγουν. Οι άνθρωποι ψάχνουν δουλειά. Πάνε εκεί που υπάρχει δουλειά. Είναι εργαζόμενοι. Δεν θα έρθουν στην Ελλάδα. Αν και η Ελλάδα χρειάζεται εργατικά χέρια αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα τώρα προσπαθεί να προσελκύσει μετανάστες. Γιατί δεν έχει. Του λείπουν θέσεις εργασίας.
Ναι. Πόσο χώρο πιάνει ο φόβος στη ζωή σου?
Κάθε άνθρωπος φοβάται. Δεν νομίζω ότι κάποιος, υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται πράγματα. Εκείνη την ώρα, βέβαια, όταν είσαι στη δράση, μπαίνεις σε ένα mode, δεν σκέφτομαι, κάνω. Δηλαδή, τώρα που πέφτανε οι σφαίρες δίπλα μας, εκείνη τη στιγμή δεν
Λες, εντάξει,
φοβήθηκα το σκι. Μετά αναρωτιόμουν πως κάτι δεν πάει καλά με εμένα. Θα έπρεπε να είχα φοβηθεί. Μετά από το βίντεο, χώθηκα περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Γιατί εκείνη τη στιγμή κάπως το μυαλό συνηθίζει μετά από τόσα χρόνια στο πεδίο και μπαίνει σε ένα αυτόματο πιλότο να κάνω τη δουλειά. Να κάνω τη δουλειά. Να ρίξω στο σίβιο. Να πάρω αυτό που πνίγεται. Να πετάξω άλλο στο σίβιο εκεί. Να μιλήσω στον ασύρματο. Μετά όμως που το επεξεργάζεσαι, προφανώς είναι τρομακτικό.
Θέλω να μου πεις αν υπάρχει μερίδα κόσμου που αντιμετωπίζει όλο αυτό που κάνετε με σκεπτικισμό. Και τι έχεις να πεις σε αυτούς, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους. Δηλαδή, για κάποιον που το αντιμετωπίζει λίγο, ξέρεις. Α, και τώρα αυτοί, ναι, το κάνουν όντως αυτό που λένε. Και...
Θα τους καλούσα να έρθουν σε μια αποστολή. Πραγματικά. Νομίζω ότι αν δεις από κοντά ένα ναυάγιο ανθρώπων, δεν το ξεχνάς ποτέ στη ζωή σου. Είναι από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες. Και όποιοι. Γιατί ό,τι και να παρουσιάσεις και βίντεο να παρουσιάσεις, θα σου πούν το έκανες στο στούντιο. Και μαρτυρίζει να τους δείξεις, θα πούνε είναι ηθοποιοί. Ό,τι και να κάνεις, αν άλλος δεν θέλει να το πιστέψει. Εδώ πιστεύουν ότι γίνε επίπεδη.
Έλατε.
Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Δεν θα μπορείς να τους πεις ποτέ όλους στην κοινωνία για οποιοδήποτε ζήτημα.
Κάποιους ανθρώπους δεν τους αδικώ, γιατί πολλές φορές δεν μπορείς να. Δεν θέλει να χωρέσει το μυαλό στο πόσο άσχημος είναι ο κόσμος.
Έχεις δίκιο σε αυτό.
Ενώ ότι.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ψυχολογικός μηχανισμός.
Ότι όλα είναι ψέματα. Ότι όλα αυτά που βλέπω τα άσχημα είναι ψέματα. Για να μπορείς να ζήσεις τη μέρα σου.
Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές στην αρχή, όταν τα λέγαμε αυτά, ούτε οι κοντινοί μας άνθρωποι δεν μας πίστευαν. Όταν τους λέγαμε ότι το ελληνικό λιμενικό παρατάει μωρά στο Αιγαίο και φεύγει, τα παρατάει τα μωρά στο Αιγαίο. 6 μηνών μωρό, υπάρχει βίντεο του New York Times που το δείχνει. Το παρατήσαν και φύγανε. Μόνο του, χωρίς σωσίβιο, χωρίς τίποτα. Δεν με πίστευαν ούτε οι δικοί μου, λένε είναι δυνατόν. Ούτε οι δικοί μου άνθρωποι δεν το πίστευαν ότι μπορούν να συμβαίνουν τέτοιες φρικαλαιότητες από την Ελλάδα. Γι' αυτό πολλές φορές λέω για πλάκα: οι μόνοι που μας πιστεύουν σίγουρα είναι οι Έλληνες λιμενικοί, αυτοί που το κάνουν. Οι μόνοι που με πιστεύουν σίγουρα. Αλλά πραγματικά αυτό που λες έχει πάρα πολύ βάση. Ο κόσμος δεν μπορεί εύκολα να το δεχτεί αυτό.
Δεν χωράει στο μυαλό του.
Δεν χωράει στο μυαλό του ακριβώς. Αλλά υπάρχει βίντεο, το New York Times, που δείχνει μια τέτοια επιχείρηση. Πέρσι βγήκε, Μάιο του 2023. Που δείχνει το ελληνικό λιμενικό να απαγάγει 12 πρόσφυγες από τη Λέσβο. Τους πήραν από τη Λέσβο. Από την παραλία είχαν φτάσει οι άνθρωποι. Φτάσανε με τη βάρκα τους. Τους πήρανε, τους βάλαν σε ένα βανάκι. Οδηγήσανε ναι, το βανάκι, ναι, τους πήγαν στο λιμάνι, τους φορτώσανε σε σκάφη του λιμενικού, πήγαν στα ανοιχτά, φουσκώσανε μια σχεδία και με την απειλή των όπλων τους βάλανε μέσα και τους παρατήσανε ακυβέρνητους στο Αιγαίο, χωρίς μηχανή, χωρίς πιδάλιο, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, με την προοπτική το κύμα να τους πρόξει στην Τουρκία. Ανάμεσά τους μια μάνα με ένα 6 μηνών βρέφος. Άφησαν το βρέφος στη θάλασσα και φύγανε. Αυτά όντως στον πόλεμο δεν συμβαίνουν. Και τα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Έχει τεκμηριωθεί. Για όποιον δύσπιστο, υπάρχει το βίντεο στο YouTube. Και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο CNN, είπε: είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, θα το διερευνήσουμε. Δεν είπε ότι δεν συμβαίνει. Άρα ξαφνικά δεν ήμασταν Έλληνες, ούτε προδότες. Ξαφνικά. Ή μήπως είναι προδότης και το New York Times, και αν θέλεις.
Έχεις κάτι ωραίο έτσι για να κλείσουμε, κάτι ευχάριστο μετά από αυτή τη συζήτηση? Γιατί φαντάζομαι ότι και αυτοί που το ακούνε λίγο το podcast θα έχουν.
Θα έχουν φτάσει μέχρι εδώ, πιστεύεις?
Το πιστεύω και είναι αλήθεια όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πραγματικά είναι πολύ καλό που βγαίνεις και τα μοιράζεσαι και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό εγώ έχω λυσάξει τόσα χρόνια να έρθεις. Γιατί πραγματικά οι ιστορίες που έχεις να πεις πιστεύω ότι πρέπει να τις ακούσουν όλοι. Αλλά έτσι να κλείσει με μια ωραία επίγευση, ρε παιδί μου. Γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα και καμία σωτηρία.
Κοίτα, σίγουρα υπάρχουν. Μαζί με το σκοτάδι υπάρχει παντού και το φως. Η κοινωνία παρτίζεται από τα πάντα. Άρα θεωρώ ότι πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα ότι ο κόσμος στην απογοήτευσή του λέει ότι σκατά, δεν υπάρχει ελπίδα, Κιμ, πάτα το κουμπί, μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Υπάρχει αυτό. Είναι μια προσπάθεια. Θεωρώ και από την εξουσία έχει περάσει αυτή.
Καλά,
η ενοχοποίηση όλων μας, ότι όλοι φταίμε γι' αυτό.
Μην μιλήσουμε.
Ότι όλοι τα φάγαμε, ότι στα Τέμπη τους σκοτώσαμε όλοι, έτσι λένε τώρα.
Αχ, τρε, μη μου το. Σε παρακαλώ.
Δηλαδή ότι στα Τέμπη τους σκοτώσαμε όλοι. Αυτό
λέω. Μου αρέσει που σου λέω με κάτι ευχάριστο να κλείσουμε και μου λες όλοι τους σκοτώσαμε στα Τέμπη.
Θέλω να σου πω ότι είμαστε.
Μαζί φάγαμε τα λεφτά.
Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή τη λογική ενοχοποίησης των συνειδήσεών μας. Δεν φταίμε όλοι γι' αυτό. Να μην ενοχοποιούμαστε, να μην κριτικάρουμε τον εαυτό μας για πράγματα που δεν φταίμε. Ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο σε αυτή την κοινωνία. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν θα ταυτιστούμε με τους κατόψυχους και τους μισάνθρωπους. Θα κρατήσουμε τη διαχωριστική γραμμή. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
Πολύ σωστό αυτό που λες.
Σαν και εμάς που πρέπει να κάνουμε πράγματα μαζί, να συναντηθούμε, να συλλογικοποιηθούμε. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι όταν ο κόσμος οργανώνεται.
Γίνονται πολύ σημαντικά ακριβώς, πράγματα.
Ακριβώς. Όλη η πρόοδος της ανθρωπότητας έχει γίνει από αυτό. Έχει γίνει από ανθρώπους που. Βλέπεις στην Αμερική τι γίνεται. Είναι
ναι,
εκεί,
με, τη,
είναι, με τα πανεπιστήμια. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. 125 πανεπιστήμια κατηλημένα. Κολούμπια και Γέιλ και.
Για την Παλαιστίνη.
Για κάτι
που είναι
που,
μακριά
για κάτι
τους.
Που δεν τους αφορά ναι. άμεσα τη ζωή τους. Εντυπωσιακό. Και έχει μεγάλη επιτυχία. Ήδη έχει προκαλέσει ναι. τρομερές εξελίξεις στην Αμερική. Άρα ο κόσμος αλλάζει όταν κινητοποιηθεί. Αυτό εννοώ. Τα πράγματα αλλάζουν άμα κινητοποιηθούμε.
Με αποδείξεις.
Με αποδείξεις.
Ιάσον, αυτό ήταν το κρίμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πραγματικά δεν το πιστεύω ακόμη ότι έχει γίνει αυτό.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Όσοι θέλετε να βοηθήσετε, θα έχω από κάτω πληροφορίες. Θα έχω και το link για το funding. Θα έχω και το Instagram σου. Εντάξει, θα έχει βγαίνει εκατομμύρια φορές. Αυτά πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Και μην πατήσεις το κουμπί ακριβώς. Υπάρχει ελπίδα και θα νικήσουμε.